ekipe koja je raspoložena i koja će ostati sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Za ton će brinuti Nikola Trikoš. Muzički urednik i organizator ove noći je, kao i obično, Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. I naravno, preporučujem da ostanete uz ove iste talase, jer uskoro ćete saznati ko je vaš i moj gost. A počinjemo pesmom sa njegovog novog albuma. Poslušajte. We'll be right back. I da, čuli ste kompoziciju sa novog albuma vašeg i mog noćašnjeg gosta. U pitanju je Vladan Vučković, sigurno ga više vas poznaje kao Paju, jer se to više ustalilo ovako u narodu. Gitarista, kompozitor, aranžer, sam nešto producent, jer ima i toga.
Pa, ne bih se tako sebe nazvao, to ipak prepuštam ljudima koji se time više bave.
Mnogo zanimanja. Zdravo, Paja, dobrodošao, kako si?
Hvala puno, pozdrav svim slušalcima, super.
Dobro si.
Stariji čovjek, ali novi album.
Ne smetaju ti ove vrućine?
Pa onako, šta bih rekao, pomalo da, pomalo čusno, će sutra biti jako toplo, a onda se pripremamo za neko zahlađenje. Trudim se da ostanem u kondiciji, igram stoni tenis redovno. Mm-hmm. Bio sam nešto malo na moru plivao, mada mi voda nije jača strana, ali... Trudim se da, eto, održavam vitalne funkcije.
A, pa dobro, nije loše. Podnosiš vrućinu, to je najvažnije.
Da.
Ovog leta, kako ćeš ga provesti radno?
Pa, eto, bio sam na odmoru do pred par dana, a već su najavi neki koncerti, pošto inače sviram i sa Zdravkom, Čolićem u bendu već skoro 20 godina. Idem u Makarsku sad sljedeći vikend. Svirao sam puno po Hrvatskom primorju, ali konkretno u Makarskoj nismo bili. Uh-huh. To je koncert 18. jula, a posle je Kiki iz Pilota našeg benda zapretio nam je sa nekim koncertima. I to je toliko često da malte ne kao 80-ih kad su svirali, da recimo od 23. jula pa do 30. možda imamo jedan dan pauze. Vidjet ćemo šta će se ostvariti od toga, ali eto, radujem se na novim.
A šta radiš kad ti se poklope koncerti?
Pa imam dogovor sa Kikijem uvek da ako je Zdravko koncert, onda mi je to prioritet. Mm-hmm. Tako, i to se i dešavalo ne tako često, ali je bivalo i takve situacije, jer mi obično sviramo vikendom, ali možda se, ako sa Kikijem imam nekih 120 koncerta, možda nisam svirao još 30 kada se to mm-hmm. poklapalo, tako da to je dogovor i to je onako naš drugarski odnos i na tom principu funkcioniše.
E, sad mi reci, a gde u svemu tome nađeš vremena za sebe i za svoju muziku? Evo, imali smo prilike da čujemo kompoziciju sa tvog novog albuma.
Jeste, album se zove Enformel. Album je dobio naziv po slikarskom pravcu, koji se pojavio nakon drugog svjetskog rata. I najpoznatiji predstavnik je Jackson Pollock. Ja sam malo poručavao te stvari, jer sam se bavio muzikom koja je inspirisana tim pokretom slikarskim. Umetnici su generalno bili umorni od drugog svjetskog rata i naravno cijela planeta koja je bila izmučena. I preovladao je stil slikanja gdje nije bilo jasne forme ili ravnoteže, ili nego su maltene slikali tako što su prosipali vodene bojice ili tempere, pravili neke potpuno neverovatne vizualne izglede na tim platnima, i to je bio odgovor umetnika na taj napor koji je drugi svjetski rat izazvao. Tako da sam se ja inspirisan tim činjenicama, u stvari inspirisao sebe da napravim muziku koja je negde slična. Moj album Enformel u toj meri Enformel, jer podrazumijem mnogo više improvizacije nego nekih tema koje su komponovane. Mm-hmm. Ja sam pravio matrice, a onda sam na te matrice svirao sola improvizacije koje su u tom trenutku izlazile iz mene. Dakle, nisu komponovane, nego su zaista improvizacije, kao na session nekim večerima u klubovima, recimo. I generalno, mislim da i sada planeta nije baš u nekom zavidnom stanju, svašta se dešava. Ja sam inače do skora bio, ne mogu kažem, pasionirani slušač vesti, ali redovni slušač vesti. Već dugo ne kupujem novine, niti sad sam rekao da jedno duže vrijeme vjerojatno neću slušati ni vesti. Imam utisak da je planeta u nekom sličnom vrtlogu i sa tim svojim Enformelom pokušavam da napravim sebi, ljudima koji vole takvu vrstu muzike, neku vrstu eskapizma, da tako nazovem, neki begut.
Ove noći će uživati zaista oni koji vole instrumentalnu muziku. Mi ćemo preslušati novi album i to je sasvim premijerno na radio stanicama.
Jeste.
Pa da počnemo sa drugom kompozicijom, a onda ćeš mi objasniti zašto sve kompozicije imaju isti naziv.
Da, evo sad na redu Enformel pod brojem 2.
Beograd 202.
Vučković, vaš i moj gost, pridružite nam se tako što ćete poruku poslati na broj 064-020-220. Cena je baš ona koju je odredio vaš mobilni operator. Mail nam možete uputiti na program202@gmail.com ili nam se jednostavno priključite na Facebooku ili Twitteru, ili ako hoćete da nas čujete, evo imamo i tu opciju 011-32-49-202. Sad veliki izbor, pa ko šta voli, neki izori. A evo, Marko nam se javlja i kaže: pozdrav iz Gotovuše za popularnog Paju i sve pohvale na odličnom albumu, uz pitanje šta najviše voli da sluša. Marko iz Gotovuše.
Marko, puno hvala na pitanju i javljanju. Ja sam čovjek koji je odrastao na Queenu, na Polisu, na reggae muzici, posle na novom romantizmu, Gary Newman, Bowie, većina, veliki deo njegovog opusa. Prince, koji nas je napustio, nažalost, pre par meseci. Tako, volao sam pretežno harmonsku muziku, na kojoj je naslonjen ritam, a ne riff na kojoj, kako bih rekao, više sam volao pop sa primesama roka nego rock. Baš klasično. Više sam volao Queen nego AC/DC, ali u zadnje vreme, kod mene je bilo to obrnuto. Obično klinci, kada su klinci, oni se lože na riffove, a onda shvate bogatstvo harmonije, pa onda slušaju neke bendove koji su se više bavili harmonijom. Kod mene je bilo obrnuto.
Da, nije to loše, znači podmlađuješ se sa godinama.
U svakom slučaju, ja sam slušao Queen, a sad pošto sviram puno sa Kikim i pilotima, onda sam shvatio i tu čar rifa, to vrednosti rifa, snage. Tu nema puno svirke, nego je to ono, tri akorda, ali ima i ta anegdota. Koja je razlika između džez muzičara i rock muzičara? Rock muzičar svira tri akorda pre 3000 ljudi, a džez muzičar svira 3000 akorda pre trojicu ljudi. Ali se ja borim da to ne bude tako.
Evo, u poruci Gorki napisao sledeće: lep pozdrav za Tanju i njenog gosta Paju. Muzika je interesantna, pitka i mešavina svega, funka, džeza, fusiona, jednom rečju po mom ukusu.
Hvala puno, eto, zaista je dobra definicija. Ja sam jedna muzička prizma, u stvari, to sve više i više sebe posmatram kao, to sam i ranije govorio o tom čuvenom omotu Dark Side of the Moon. To je ona staklena prizma gde, na koju nalazi beli zrak koji se posle širi u onu dugu. E sad, ja sam u stvari ta prizma, ta svetlost koja dolazi je muzika, a onda ja na svoj neki način preobraćam u svoju neki duhovni saldo, da tako nazovem, već možda je preozbiljna definicija, ali mislim da je to važno za stvaralaštvo, da niko od nas ne izmišlja muziku, ali može na osnovu različitih utjecaja da napravi nešto što je autentično.
Na tom albumu nema imena kompozicija. Neko se zovu isto kao album, samo si dodao brojeve 1, 2, 3. Da li je to zbog lakšeg pamćenja ili šta je u pitanju?
Pa možemo i tako to da definišemo. U svakom slučaju, verovatno će slušalci shvatiti da to nije informel u smislu da je neka muzika nabacanih zvukova. I ja sam se dosta trudio oko matrice. Ja sam radio i aranžiranje, i programiranje, i kompoziciju. Ono što je informel je moje sviranje gitara, u stvari. Jer ja sam na organizovane matrice dodavao solo deonice koje nisu pravljene, nego su na licu mesta u studiju u tom trenutku osviravane. I onda ono što nam se dopadalo u tom trenutku što sam svirao, to smo i ostavili kao definitivne. Ranije sam više na svojim albumima preferirao temu, pa onda malo uđem u improvizaciju, pa se vratim u temu. Ovo je muzika bez neke konkretne teme, najvećim delom. Ima jedna koja odskače, ali o tome ćemo možda malo kasnije.
E, a sad mi reci jednu stvar. Napraviš tada koncert, sviraš muziku sa svog albuma i odjednom odsuviraš te gitarske delove potpuno drugačije.
Da, ako budem radio koncerta, sigurno ću raditi. Mislim da album zaslužuje da bude uživo odsviran. Praktično, improvizacije, sve koje ćemo čuti večeras, i čuli smo sad nove dve kompozicije, uživo će biti drugačije. Nemam nameru da ponavljam ono što sam svirao, niti bih to mogao, odnosno mogao bih uz veliki napor, morao bih sebe da skidam. Što je, nije nemoguća misija, ali je dosta komplikovano.
Da, ja sam te malo pre pitala da li su upravljene note za te tvoje solo deonice.
Ne, to je apsolutno osjećaj, nema nikakvog notnog zapisa, niti bi ga bilo za eventualno koncertno izvođenje. Dakle, to je bukvalno u trenutku solo deonica, dakle tu sam gitarski lider i onda ono što izađe u tom trenutku, to je, zato se u stvari album zove Informel, dakle on nije potpuno onako nabacan, nego je poluorganizovan, a da kažem poluneorganizovan. Teo bih da kažem par bitnih stvari koje su vezane za album, ako mogu. Perica Kaluđerović, muzički producent i tonski snimatelj, kao i uvijek do sada, moj prijatelj iz detinjstva. On radi, inače, u muzičkom ateljevu Luis, pokaj Luis je bio naš veliki prijatelj. Ivan Vučković, muzički koproducent, u slobodno vreme moj brat. Zahvaljujem se Nikoli Demon, imam kolegi iz Čolinog benda koji je svirao izvaredno saksofona Enformel broj 4, to ćemo čuti kasnije. Treba pomenuti da je objavljivanje ovog albuma podržao i Sokoj, koji je agencija zaštite autorskih prava. I u zadnjih par godina imamo vrlo pristojnu saradnju i pomogli su oko izdavanja albuma. Tako da.
Izašao je u izdanju
Multimedia Music. Ima ga u prodaji u Vulkanovoj radnji u tržnom centru Ušće i u Jugotonovoj radnji u Nušiću.
Da. E, a mi sada slušamo kompoziciju broj 3.
Tako je, Enformel 3.
Paja Vučković, vaš i moj gost, a sada evo i nekih poruka koje su stigle, pa kaže i piše u jednoj: dobro veče, pozdrav za vaše gosta, zaista je sjajan gitarista, interesuje me zašto nadimak Paja, možda mu je omiljeni lik Paja Patak. Pozdrav od Ivana.
Ja sam inače rodom iz Bora, imao sam komšnicu koja mi je dala taj nadimak, u stvari ja sam bio Pajče po nekom crtanom liku, jer sam imao ogromne obraze kao klinac i onda sam nju podsjetio na tog crtanog lika. Dakle, nije baš Paja Patak, ali i onda se to tako, u tako su mi zvali od najranije detinjstva. Ja možda čak i više volim svoj nadimak nego ime.
Da, mogu se provjeriš Vladanu Pavle, pa onda Paja tako je, onda, sasvim logično zvuči.
Ne znam koja je procedura oko ličnika, verovatno je teško.
Verovatno.
Državljanstvo izvod iz matične knjige.
Ovako kad se predstaviš kao Vladan Vučković, verovatno svi gledaju Bela.
Jest.
Dok ne dodaš ono Paja.
To mi je ilegalno ime, onako. Da.
E sada, pozdrav, kaže Lale iz Niša nam šalje, ima 64 godine, pre 30 godina Smoke on the Water mi je bio smešan, ali sad više nije, naprotiv, pozdrav.
Hvala puno. Eto, ja sam između ostalo naravno i taj možda najčuveniji riff u istoriji rock gitare, i to pamtim kao neku, kako bih rekao, klinačko sećanje, neko zaista taj riff. A inače, interesantna je priča o kako je nastao tekst, ne znam da li to kratka je, neću previše. Uh-huh. Oni su svirali, pravili su u Montreu album i bili su pozvani na koncert čuvene zvezde američke, ne mogu tačno se sjetiti, nije ni važno sad u ovom trenutku, da, Frank Zappa. Dakle, i ime nad imenima. I oni su otišli u taj klub da slušaju Frank Zappu i ušao je neki čovjek potpuno iz nebuha i sa nekim bacačem plamena je zapalio krov u sred koncerta. I onda je počeo da se širi dim koji je i vatra naravno, a taj deo, veliki deo dima je završio na jezeru. I onda je to u stvari taj smog, i u stvari tekst kada se čovjek udubi, o tome govori.
Da.
Jedna doza duhovitosti.
Lepa priča, čak i ako možda nije istinita, zaista.
Istinita je sigurno, da. Zato što se pominje da idu uveče na koncert Franka Zappe, zaista istinita priča.
E, onda ćeš mi posle ispričati da li ti tako dolaziš do inspiracije ili ne, ali ajde, prednost slušalcima. Dragan iz Krupnja duhovito kaže: Pajo, kude je Jare? Kaže: šalim se, veliki pozdrav gostu i omiljenoj brojici, radiju 202.
Hvala najljepše, eto, drago mi da se slušamo.
U Gorki pišu u sledećoj poruci: dopada mi se ideologija trenutka, malo je stvaralaca u tvom fazonu. Pitanje za Paju: kako prokrčiti put sa ovakvim razmišljanjem ili jednostavno svirati iz ljubavi i ostaviti trag? Najbolje bi bilo oboje, još dodaje.
Upravo sam to i hteo da kažem. Dakle, naš zaključak se poklopio negde. Mislim da treba raditi iz ljubavi. Ja sam zaista počeo iz ljubavi da sviram, a posle došli neki angažmani. Ja sam ispostavio da sam dovoljno talentom za razne neke stvari u muzici, za neke druge baš i nisam. A jednim delom mislim da moramo da radimo na kvalitetu našeg rada, da kako bih rekao, da odvraćamo ljude od onog što nam se nudi kao stalna, svakodnevna, celovečanja, višemesečna zabava koja zaista prestaje da bude i duhovita i zanimljiva. Moramo da tražimo u sebi drugu vrstu bogatstva, da se okrećemo knjigama. Evo, danas sam na YouTube-u našao Prokofijeva, slušao sam prvi klavirski koncert, imam neka znanja iz klasične muzike, ali imam puno i rupa. Recimo, od danas sam rešio da te rupe popunjavam. Dakle,
baš od danas, odnosno od juče.
Imao sam ja album koji je bio vezan za klasičnu muziku, ali ono što sam poznao, sad pokušavam da to malo prodobim kao znanje. Savet je moj, i apel čak, da ljudi gase televiziju, gase reality show-e, i da se udube u sebe, u knjigi, da traže iznutra bogatstvo neko, da se obrazuju, a ne da budu hipnotisani bezvrednim sadržajem.
Da, najbolje slušajte radio.
Sjajan.
Jedan
od najvećih bendova radio, grupa Queen i pesma Radio Gaga govori o tome kako će se radio vratiti kad tad, a već se, ja mislim, vraća, i već se i vrati u stvari.
Jest. Pa jedino je na radiju i prilika da se ovako nešto čuje i uživa u tome, a čini mi se da je ovo prava muzika uz koju može se čita. Pustiš ovaj CD on ti tiho svira u pozadini, ili glasnije, ti čitaš nešto i uživaš.
Mislim, dobro i za vožnju, i za, tako, za instrumentalna muzika je dobra sa Kornelijem Kovačem, se razgovarao često na tu temu, zato što nije vokalno-instrumentalna muzika, naravno ima svoje vrednosti, ali tu se uvijek objašnjava kroz tekst šta čovjek treba da osjeća, ili šta onaj, šta osjeća onaj koji nešto peva. Instrumentalna muzika daje širinu i slobodu slušalcu da pravi svoje slike. Isto kao kad se čita knjiga, pa se onda prave slike onoga što se čita, jer kako otprilike to izgleda. Zato mislim da je ona važna i da je meditativna. I da...
da, evo, na ovoj četvrtoj kompoziciji si potražio pomoć. Tako je. Uslovno rečeno,
ona
pomoć.
Ona se i konceptualno možda jedina i razlika u odnosu na celo. Ja to imam jasnu temu koju sviram na gitari, ali da bismo podržali koncept koji je Enformel, ja sam zvao u pomoć mog druge sjajnog saksofonistu Nikolu Demonju, koji je svirao improvizaciju. Dakle, ja sam svirao temu, glavnu, a veći deo improvizacije, nešto sam pred kraj i ja svirao tu neko, veći deo improvizacije on držao na svom instrumentu. Tako, inače, napravili smo lep spot koji već ima dosta pregleda na YouTube-u i ona je praktično ta neka reprezentativna numera za otvaranje albuma, tako kažem.
I ona je Enformel 4.
4,
da. Slušamo kompoziciju Enformel 4, privi nam se pridružite. 064-020-200 je broj na koji možete uputiti poruku. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili nam se pridružite na Twitteru, Facebooku ili jednostavno pozovite 011-324-9202. Da, Paja Vučković, vaš i moj gost, a evo, neko ti, Steva Poštar, te podsjeća po kom si dobio nadimak? kaže, da, sećamo se i tog crtanog filma, zvao se Show u Srleta i Pajčeta.
Jeste,
pozdrav za vas.
Pozdrav.
Hvala. I kaže, u sledećoj poruci Paul Gilbert, mako bio, fino, pitko, pozdrav.
Hvala, eto, trudio sam se da se vratim na tu temu, ajde da kažem, dualizma. Dakle, zagledam sam u tu svoju umetnost koja očigledno već postoji u meni dugi niz godina i talenat, ali istovremeno se trudim da se približim i drugome. Dakle, da nije muzika hermetična, nego da komunicira sa ljudima. Mislim da iz godinu u godinu više uspevam da to nekako uradim. Da.
E, ono što je zanimljivo da si, ceo album je podržan od strane tvoje familije i prijatelja. Koliko su oni kritični u celoj priči?
Pa dosta su kritični. Dosta kritični, s tim što ja zaista u svom autorskom radu imam i ono što se može nazvati i narodna muzika. Sa prošlim albumom Bojanske rapsodije doticao sam se kafane na neki način. I onda sad neko, ako je emotivno bliži kafanskom zvuku, onda će voliti album Bojanske rapsodije. Ako je neko bliži zvuku možda George Bensona ili nekih gitarista koji su imali jazz kao odrednicu, onda će im biti bliži ovakav zvuk. S druge strane, ja sve vreme, čini mi se, kroz svoj rad pokazujem da postoji ta crta, sa leve strane ili sa desne, nije važno, je kvalitetna muzika, a sa one druge je nekvalitetna muzika. Ona nije žanrovski vezana za... Zato sam uvek bio u raspravi, u polemici sa ljudima koji smatraju da žanr određuje kvalitet. Ja sam pobornik potpuno drugačije teorije. Mislim da žanr nije tu bitan, nego samo kvalitet u roku, kvalitet u bluzu, kvalitet u narodnoj muzici. Mislim da je to važna podela, jako, ili u pop muzici.
Koju si najteže kompoziciju odsvirao na ovom albumu?
Pa mislim da je bio ovaj solo, slušali smo Enformel 3. I tu je bio neki solo u toj zadnjoj četvrtini, da kažem, koju smo malo teže spakovali. On možda baš i nije čista improvizacija, nego smo ga malo komponovali u studiju. Teško je ispratiti solom sve te harmonije ispod, i onda čovjek mora se udubi malo da vidi, a sad ćemo ovaj ton, sad ćemo onaj ton. To pamtim kao stvar koja me blago iznervirala u studiju. A generalno, moj najomiljeniji muzičar 20. veka je Sting, i on kaže da su najkvalitetniji muzičari oni koji znaju da improvizuju. Ja sam na ovom albumu u stvari sebi iskušavao kroz tu definiciju. Ja sam muzičar koji improvizuje u klubu, a onda sam često u velikim koncertima kao sa Zdravkom, pogotovo sviram programski, dakle nema puno improvizacije. Ovde sam sebi dao zadatak da vidim koliko ja to kvalitetno mogu da improvizujem. I sad slušalci su tu da procene ili će vreme pokazati na kraju kraja.
Da, ti je teško nekada da sviraš neku numeru po 50, 70 ili 150 put.
Na isti način.
Na isti način. Pa praktično to kad sviraš neki koncert sa Zdravkom, da, ili Kikijem i Pilotima, ne možeš Kikijem, baš i da menjaš.
Sa Kikijem malo drugačije situacije, tu imam solo deonice koje isto mogu da
promeniš.
A sa Zdravkom to je dosta onako programski, ali to opet ima svoje prednosti, jer ja toliko dobro poznam tu deonicu da onda mogu emotivno da ih se približim više. Ne razmišljamo o prstima, nego razmišljamo o tome kako to iz srca da osviram, i onda onda to ima tu vrstu kvaliteta.
Da, smijem da te pitan, koja ti je Zdravkova omiljena pesma? Koju jedva čekaš?
Pa jedva čekam.
I gde sebe najviše daješ?
Ima ta čuvena pesma velikog autora i kompozitora bivše Jugoslavije, Arsena Dedića, zove se Zagrli me. I ja sam dobio tu čast da sviram te solo deonice. Na početku ima jedan veliki uvodni solo, u sredini, ne zbog sola, nego jednostavno lepo je stati pred 20.000 ljudi, recimo u Splitskom Spaladimu, što smo svirali prošle godine, i svirati taj veliki solo na jednom tonu koji je stvarno, koji dopire sa svih strana. I recimo to mi je omiljena. Volim recimo Jako slavo srce zavodi, što je pesma iz 98. godine, obrada u stvari čuvenog alžirskog kompozitora. Tu onako svi sviramo te neke solo deonice, to isto volim da... Inače imam veliku privilegiju, evo sad to mogu da kažem, da na Zdravkom koncertu imam prilike da sviram deonice koje je svirao Josip Boček, Goran Bregović i Vlatko Stefanovski. Tako da zaista ne znam čime sam do te mere privilegovan, ali to osjećam kao veliku privilegiju. To su veliki gitaristi doba kad sam ja bio klinac, a pošto je Vlatko Stefanovski gostovao na poslednjem albumu Zdravkom koji se zove Vatra i barut, i tu ima jedna deonica virtuozna koju sam ja skinuo baš onako detaljno, ja sam volao Vlatka ceo život, jel? I eto, imam tu priliku da sviram deonice koje su njih trojica usnimavali.
Nisi imao prilike da sviraš sa Vlatkom?
Da, svirali smo u Areni pretprošle godine, bio gost na Zdravkom koncertu i mi se znamo još dugo godina. To je malo duža priča, neću sad o tome.
Dobro, ispričat ćeš nam kasnije da, kad preslušamo album.
Tako je, znamo se dugi niz godina i on je zaista jedan deo života svog muzičkog, odnosno mog muzičkog života bio idol. Zadnji godina ne, jer pravi, pokušam da pravim svoj neki stil, ali zaista izvršio veliki utjecaj na mene.
E, sada slušamo je Formel 5.
Tako je.
Čista petica.
Da, i čista improvizacija.
E, a onda ćemo potom obradovati nekog slušalca Radio Beograda 202. Priču sa Pajom, a ako želite da dobijete CD N-Formel, okrenite 011-324-9202 i jedan primjerak bit će vaš. Eto, 011-324-9202, a po mailu Goran Mitulović napisao sledeće: pozdrav iz inozemstva od bivšoj komšije iz Negotina. Muzika je odlična, jednostavno dobra. Kada ćemo imati priliku da vidimo i slušamo Paju u inostranstvu, na primer u Beču, blizu je, kaže.
Imao sam neke preliminarne dogovore za koncert u Beču. To i dalje stoji kao opcija. Nismo se udubili u detalje tog celog, da je cela operacija, tako kažem, ali postoji baš Beč u planu.
Znači, bit će, Gorane, da, malo strpljenja, više informacija i eto, možda i mi najavimo baš taj koncert. U sledećoj poruci napisano ovako: Bože, kakva je to muzika za svadbi sahrane. Bregović se bar izjasnio po tom pitanju. Vaš cenjeni gost bi mogao da kaže reč dve na tu temu. Još jedno pitanje: da li ta muzika znači ulazak u depresiju ili izlazak iz depresije? Pozdrav za harizmatičnog gosta i Tanju Vrdalamu od Lidije sa Karaburme.
Hvala puno na poruci. Kako bih rekao, ja sam se izjasnio opet, to je deo one polemike, dakle, da li žanr određuje kvalitet ili ne. Ja ću do kraja svog životnog i radnog muzičarskog i muzikanskog veka stajati na stanovištu da, tako da ne mogu da se u tom smislu odredim žanrovski, nego samo, samo u kvalitativnom smislu. A tako i radim na kraju krajeva svoje albume, znači, dotičem se svega onog što razumem, pa onda to kroz svoju prizmu obrađujem.
A šta je na ovo pitanje, depresivan, nedepresivan, u trenutku pisanja ili uopšte?
Pa,
ne
kako,
ličiš mi na tipa koji je nekad u depresiji?
Čovjek koji radi instrumentalnu muziku ima svoj osmi album u nekim ambijentima u kojim mišu, dakle, ja sam sve samo nedepresivan. Odabrao sam, kako bih rekao, gandijevsku borbu za sprovođenje svojih ideja i ideala. Mislim da, trudim se da nikom ne smetam, ali opet da imam svoj stav u tome. Mislim da je to važno i rekao sam i zašto. Da moramo da i sebe tražimo neka bogatstva i talente da bi bežali od onog što nam svakodnevica nudi u medijskom prostoru pre svega.
Dragan iz Krupnja napisao: uz ovu muziku i mirišljave sveće, mozak na pašu, polako poleće. Bravo, Pajo, ubavo, nema šta. Pozdrav 200 dvojici.
Hvala najljepše, to svaka pohvala znači. I, kažem, trudim se da ja možda nisam baš čovjek, u stvari, mogu za sebe da kažem da sam malo i nervozan, ali često sam čuo od ljudi da moja muzika smiruje druge ljude. To nije loša, kako bih rekao, neka apsurd situacija. Ja kao relativno nervozan čovjek pravim muziku za opuštanje drugih.
E, i evo još jedne poruke. Kaže: u moje vreme smo više slušali instrumentalnu muziku, to je 75. 80. godine. Možda si, Pajo, zakasnio sa rođenjem, kaže šala. I pitanje je: šta misli, da li će u dogledno vreme se vratiti vreme instrumentala, Gorki?
Pa ja mislim da ono i dalje postoji. Nije prestajalo vreme instrumentala. Na kraju krajeva i veliki bendovi kao što je Dire Straits, jedan od mojih omiljenih gitarista, Mark Knopfler, imao svoje izlete u filmsku muziku. Čak neke teme, kao što je recimo tema iz filma Kal, ja mislim, i Local Hero, ili Private Investigations, to je pesma Dire Straitsa, koja je više instrumenta maltene nego pevanje. Da ne pominjem Hank Marvina, Shadows-e, ili još John Williamsa koji je svirao kavatinu Lovca na jelene. Dakle, to je kompozicija koja govori više od 1000 loših pesama. Jedan kvalitetan instrument možda da kaže više nego nekvalitetna pesma.
I evo još jednog utiska. Kaže: meni ova muzika jako antidepresivna.
Super, to onda se potvrđuje moje razmišljanje da niti sam ja depresivan, niti to želim od drugih da budu.
Da, malo pre sam već rekao da mi ne ličiš baš na depresivnog tipa, ali dobro, svako od nas ima svoje trenutke.
Bilo raznih faza. Depresija možda bude vezana i za neki konstantan umor, a naš posao koncertnih svirača zna da bude naporan. U tom smislu možda da umor prouzrokuje neke stvari koje, ali generalno, pogotovo zadnjih godina se trudim da, jer shvatam da taj talent ima kontinuitet svoj, ima neku nit koju ja pokušavam da pratim i mislim da je to sasvim dovoljan razlog da se ne bude neraspoložen u njenju ruku.
A sada je Formel 6.
Formel 6.
A onda ćemo saznati ko je dobio album, tvoj prvi, podelit ćemo još nekoliko tokom večeri, ali evo, prvi će, vidjet ćemo ko će dobiti ovaj prvi, još uvek ne znam, slušamo M Formula 6. Nego što čujemo ko je dobio album Enformel, jedna poruka za tebe i kaže još jedno pitanje koje je u znaku horoskopa gost, pa da vidimo čemu i kome je sklon, kaže Lidija.
Ja sam bik u horoskopu.
Uporan?
Pa, možda ne bi se tako nazvao, ali mislim da sam ostao na zemlji posle 300 letova i ne znam, koncerta pred 3 miliona ljudi, ostao sam, čini mi se, bar čvrsto na zemlji, eto da to bude.
Postoji jedno tvrđenje za brika, crveno mi zamagli vid, pa idem glavom kroz zid.
Pa, opet da se vratim svom autorskom radu, s obzirom da imam 8 albuma ovakve muzike, verovatno je to dobra definicija. I da neće odustati, to onda je ta definicija još bolja.
A sada ćemo čuti ko je sa nama, ko nam se pridružio. Dobro vam noć.
Dobra noć vama i vašem gostu, Dejan Čupić, pokret telefona iz Novog Sada.
E, kako nam je Novi Sad? Ima li vrućine?
Pa jeste, onako sad već malko je ono lepše, pirka vetrić, vedro je. Znači, u svakom slučaju, ono nije kao toplo jako, kao preko celog dana. Stoga što malko komarčići, pošto sam blizu Dunava, do Keja i tako da malo gritske napade komarčići, ali dobro, to ništa nije strašno s obzirom da je prijetno. Znači, ono,
ako su komarčići, onda je sve okej.
Okay.
Nisu ni tigrasti, ni oni drugi, kako se zove.
Nisu.
Ovi su domaći ljubimci.
Simpa.
E, dobro, dobili smo od vas iscrpnu informaciju o tome kako u Novom Sadu, evo, sad vas prepušta malo paj.
Da, izvolite, naravno. Bilo bi mi čast.
Dobro večer, Dejan, evo, slušamo se.
Dobro večer, želim. Jako ste, gospodine. Pa evo.
Dobro, meni ovo zadovoljstvo.
Muzike i očerno što vas čuvam posle nekog dužeg vremena, mislim, velika mi čast. Ne veoma, nego velika mi čast.
Ja se zahvaljujem puno.
Jeste imali prilike da čujete neki od Pajinih prethodnih albuma ove instrumentalne muzike?
Imao sam, pošto volim instrumentalnu muziku, imao sam prilike od nekih prijatelja iz Beograda koji su došli ovde nekim povodom, znači neki je bio, znači skup instrumentalnih srpskih muzičara, bilo je to ono, pristojnih, znači, to je bila prva prilika kad sam imao gospodina Paju, znači, na tom skupu i tako da, mislim, tu su mi predstavili njegovu muziku tačnije i onda mi rekli, vidite, ono, gospodina, to je taj gospodin, ali nisam ipak imao toliko hrabrosti da priznate da znate šta muzika me predivna i da priđem i da pružem ruku da se upoznam. Na, eto.
Evo, sledeći put kad sam u Novom Sadu možemo da se upoznamo, to nije nikakav problem, svi smo mi na kraju krajeva ljudi od krvi i mesa, ne znam, mislim i ja.
U svakom slučaju, ali treba ovako kretnog čoveka, mislim, ovo je retko, može čovek da sretne u ovo nedoba i tako da, eto.
Hvala ti puno na pozivu, drago mi je da CD ide u tvoje ruke i nadam se da će se dopustiti.
Ili autogram na Informal da se stavi ili...
To, pa naravno.
I posveta onako, sve lepo, može.
Da, naravno.
Može se ljubavlju ili kako.
Mladiću koji voli kreativnu muziku od gospodina.
E, dobro, da, to je dobra definicija, kreativna muzika.
E, hvala vam na javljenju.
Hvala puno na pozivu.
Ostanite sa nama, slušamo sada Informel 7.
Sedmica.
još jedna primetba za CD ili tvoj novi album. Kaže, na ovu vrućinu ova muzika dođe ko melem. Ubovo pajao, ali ti ćufte.
Hvala puno. Eto, radilo se mesecima.
Eto, lepi komentari pristižu zaista i lepo ih je čuti. I ako neko još ima neki komentar ili neko pitanje za tebe, može uputiti to putem poruke na broj 064-0202-200 ili mailom na program202@gmail.com ili jednostavno može da pozove 011-32-49-202, pa sad ko šta voli, nek izvoli. Ili tu su i Twitter i Facebook i sva ta čudesa.
Čudesa, da, meni tehnologija.
Jeste. E, inspiracija za album.
Inspiracija
kad za... si nalazi uopšte vremena? Sve si uglavnom ti uradio sam.
Da, zaista mislim da sam vremenom ovladao tim. Muzika je jednim velikim delom i zanat, jednim po meni većim delom emocija pre svega. I mislim da sam ovim godinama dugo radim na toj muzici, mislim da sam ovladao tim raznim nekim zanatima. Mogu sebe da ubacujem u različite raspoloženja kroz muziku i da na svoj način reprodukujem ono što su meni moji idoli poručivali, one ljudi koji sam ja odabrao kao svoje idole. Opet se vraćam na tu priču o prizmi. Zaista svaki po meni dobar muzičar je prizma, pogotovo autori. To se prvenstveno odnosi na autore, kompozitore, ne toliko na ljudi koji se bave reproduktivnom muzikom, ali tu ima izvanrednih svirača naravno. Što se tiče same inspiracije za ovaj album, dakle, da ponovimo, da se radi o slikarskom pravcu M4Mel koji se pojavio nakon drugog svjetskog rata kao neka vrsta zamora od tog strašnog svjetskog konflikta koji je toliko života odneo i, dakle, jedna vrsta suprotstavljanja društvenim konfliktima. Pošto, ajde da kažem da meni ovo sad vreme liči na, nije baš rat u tom kako bih rekao, opsegu i u toj formi, ipak ne živimo baš u najmirnim vremenima i onda sam ja kao neki pojedinac pokušao da kroz svoju muziku se na svoj način u nekom svom mikrokosmosu suprotstavim tome što se dešava oko nas.
I delovi na omotu CD-a asociraju na N-forma.
Da, moja fotografija sa gitarom, ovaj Telecaster, ljudi koji sviraju gitaru znaju, ili koji su slušali od Rolling Stonesa pa nadalje.
I ona je podlegla tom pravcu slikanja.
Da,
na
omotu, tako, u Photoshopu smo u stvari napravili da ta gitara izgleda kao da ga je neki informer, kao da ga je Jackson Pollock, kao da sam njemu poslao gitaru pa da je ono slika.
Da li bi mu poslao evo gitaru da ti oslika? I si suviše vezan za nju, pa kažeš da je neko...
Sad ne znam, verovatno postoje ljudi koji se bave sličnim slikarskim pravcem i danas. Ja verujem da, kao što je džez muzika nastala u svoje vreme, ali i dalje ima ljudi koji se bave džezom. Verovatno postoji neki N4Melista sa kojim bi mogu da popričam na to temu. Što da, ne znam, da možda ima i kod nas. Čak sam čuo da je pre, nažalost nisam stigao da odem, negde u Beogradu je bila izložba N4Mel slike i čuo sam čak i da postoji čovjek koji ima zavidnu kolekciju, naš čovjek, i on je pravio tu izložbu. Eto, mogli bi da se upoznao tim povodom, pošto je sličan princip. Ja sam improvizovao.
I možda mu i pozivim tvoju gitaru.
Da.
Ko zna.
Da, možda je inspiracija.
Bilo bi unikatno, verovatno.
Sigurno. Sigurno. Tu je, da se vratim na njega ponovo, pošto je, eto, sveža ta vest o njegovom odlasku. Prince je imao tu vrlo čudne gitare. Imao je ovako sličnog Telecastera kao što imam ja, ali je zato sve ove ostale komade koje svirao, to su bili stvarno naučno fantastični modeli.
Da, za nas laike sve gitare su iste.
Da.
Ali očigledno, u čemu je razlika?
Ima razlike. Ima razlike u tonu, ima razlike u izradi, odnosno u kvalitetu izrade, i to povećava cenu, a opet za muzičare koji su posvetili život recimo sviranju, dobar instrument ume da bude saučesnik u svirci. Znači da bude inspiracija za bolju frazu, za bolji ton. Naravno, sad dobri gitaristi znaju iz jeftinih instrumenta da izvuku ono što treba, ali sa više napora.
Ima li žica nekakav utice? Postoji, jer da i tu postoje varijante.
Postoji najvažnija odlika je debljina žice. Čak i firme, to je možda malo više marketički trik u ovo današnje vreme hiperprodukcije ili tržišta koje se sad segmentira. Bar ja tako gledam na stvar. Nisam toliko opterećen tim stvarima. Ima svirača koji više tome možda pridaju značaja. Ono što je bitno je ta debljina žica u stvari. Mm-hmm. Ima tanjih nekih žica, ima debljih. I sad u istoriji muzike, rock'n'rolla ili električne gitare, različiti ljudi su svirali na različitim debljinama žica. I to ume da malo promeni zvuk. Mm-hmm. Generalno, profesionalni svirači treba ipak da sviraju ozbiljni instrument, ali ako im dopadne šaka i neki jeftini, ode se na turneju pa se iznajmi neka gitara, onda isto dobar gitarista
onda
će dobro zvuči.
Onda je daj što daš.
Da. I mislim da, da svirači tim nekim rezonom treba da se rukovode, a ne sad po svaku cenu gitara bude x 1000 evra.
Da.
Nije,
ko zna da svira, svirat će i najeftinije.
Da, nije preduslov, bar je
to
moje
iskustvo. Što bi rekli ono zbuvljaka.
Da.
E sada, omot definitivno privlači pažnju. Jaka, lepa, sunčana, žuta.
Jeste. Mi smo do sada novih 8 albuma, sjeli smo brat i ja i gledali smo ovako te neke omote i zaključili smo da su preovlađivali neke tamnije boje. I onda je bila odluka da omot bude relativno jednostavan, ali da privuče pažnju. On je jarko žut i piše samo Informe, ali doje moje ime, prezime i taj nadimak.
Čuveni.
Da, a inače Enformel su slova koja su propuštena kroz taj Enformel slikarski pravac. Oni su slikali na način na koji su slova obeležena. Mm-hmm. Ako se to može nazvati slikanje. Ja bih to svako nazvao umetnošću, jer je proisteklo iz emotivnog nekog naboja. Mm-hmm. Odnosno otpora konfliktu.
Da, i to je pravac s kojim definitivno možemo da se bavimo i mi koji baš nemamo preterano smisla ka slikanju.
Da, to je interesantno. Da. Andy Warhol se kasnije pojavio, jel?
Yes.
On je bio inspiracija između ostalog i Davidu Bowie i postoji ta čuvena njegova rečenica da će svako u budućnosti imati svojih 15 minuta slave. Nažalost, ta definicija je bila toliko istinita i toliko se izvitoperila u naše vreme da je to... Ja pamtim i volim vreme kada su ljudi sa konkretnim vrednostima bili u medijima. Dobar glumac Miodrag Petrović Škalja, on je na televiziji. Ne znam, dobar muzičar, dobar pevač, Tozovac je na televiziji. Ili Eric Clapton je na televiziji zato što je gitar heroj. Danas mi nije jasno zašto su neki ljudi uopšte na televiziji.
Mnogima nije jasno.
Da, i kažem, šta opet da se vraćam na to. Tražite vrednosti i bogatstvo u drugim stvarima, ne u tome.
I uživajte u dobroj instrumentalnoj muzici, jer sada slede Enformel 7, a 011-3249202 otvoreno do ovog trenutka za još jedan poklon Enformel album.
Vaša brojka 202.
Sada je 1 sat i 15 minuta i red je da čujemo ko nam se pridružio i dobio novi Enformel album Vladana Vučkovića Paje. I sada čujemo kome želimo dobru noć.
Dobro večer, Dragan Petković ovdje.
Dragane, odakle nam se vi javljate?
Pa iz Beograda.
Iz Beograda, neću da vas pitam kako je vreme, vidim. Kod nas u studiju je postalo hladno, pa smo rešili da se malo ugrejemo i tako smo otvorili prozor.
Dobro, da.
Eto, iz kog dela grada se javljate?
Iz Rakovice.
Iz Rakovice. Kod vas je sigurno svežije nego kod nas u centru.
Pa jest malo ovde, onako baš ulica je puna drveća, tako da zelenila, tako da je sve u redu.
Evo, preslušavamo novi album Pajin Enformel. Šta mislite o kompozicijama koje smo imali prilike da čujemo?
Pa ja sam stigao, mislim, do šeste i onda sam bacio su krevet, tako da sad trenutno ne slušam, ali ono što sam čuo sviđa mi se.
E, imat ćete prilike da preslušate i ceo album, pošto ćete ga dobiti na poklon, a imate li neko pitanje možda sa Paju?
Pa, ništa posebno, osim da ga pozdravim i da mu poželim da nastavi sa radom i da i dalje, ne znam, da što bolje to radi, kao što u stvari, eto, da nastavi i dalje.
Hvala ti puno, ja se stvarno trudim, Dragane, da to tako bude iz albuma u album.
Da, hvala sad.
Sve najbolje, laku noć.
Laku noć, prijetno.
Prijetno vam želimo.
Prijetno.
E, a evo i poruka. Zahvalan sam što je vaš cenjeni gost rekao da treba isključiti TV i okrenuti se knjizi i radiju sa ovakvom muzikom. Pisac Aleksandar Veljić.
Eto, očigledno se slažemo u razmišljenjima.
Pa ima li bolje stvari nego okrenuti neku dobru radiostanicu i slušati dobru muziku?
Da, zaista radio ima svoju magiju, imao je od uvek i za uvek.
I sad evo ovako Lidija napisala u svojoj poruci, lako je pa i da ne budu u depresiji kada ima nešto što zaista voli, što ga celog ispunjava i daje mu radost svakog novog dana. Depresija je gubitak interesovanja za sve i kada sam ostala bez posla i dovela golu egzistenciju u pitanje, ništa me ne ispunjava osim pukog preživljavanja. Ljudi koji slušaju noćni program uglavnom parazitiraju na roditeljima, inače bi sada spavali ako sutra rade, kaže Lidija.
Ima i tu ozbiljnih argumenata. S druge strane, treba naći, kako bih rekao, najsrećniji su ljudi kojima se hobi pretvori u profesiju. Jer zaista sviranje je mnogim ljudima hobi, a meni je to preraslo u profesiju. Može se u hobiju naći, ako nema nekih velikih mogućnosti za neke velike poslove, ili treba naći neki hobi koji ispunjava čovjeka. Zaista to mislim. Jer na kraju krajeva okrenu se mnogi krugovi i onda čovjek shvati da u sebi ima nešto što, na čemu treba da radi, da, bar je to moje mišljenje. S druge strane, ja sam zaista privilegovan talentom i onda možda nisam pravi sagovornik na tu temu, ali ako je za utehu gospođi ili gospođici Lidi, posao koji se bavim već 25-6 godina nije tako ružičast kao što možda izgleda.
Da, nama s ove strane izgleda fenomenalno. Jao, putuje se, pa se svira, pa se upoznaju novi krajevi, gradovi.
Život muzičara je život sinusoide, da tako kažem. Dakle, nekad smo stvarno na Mount Everestu zbog angažovanja ili zbog nekog velikog koncerta, a nekad zna, s obzirom da je ovo ipak malo tržište, mi ne sviramo kao uspešni muzičari u inostranstvu i onda se život pretvori u čekanje sljedećeg posla. To znaju svi ljudi koji se bave slobodnim umetnostima, recimo glumci koji nisu pre nekom pozorištu ili... A ako je to za utehu, kažem, zaista nije nam uvek sjajno.
E, a sada od gorkog primedba, ako je to primedba, baš me čudi Pajin izbor gitare. Teke Caster je tipična gitara. Ja imam Maju japanska kopija Telecastera i dan danas radi savršeno, kaže gosti.
Gorki. Fender Telecaster je gitara koja je obeležila jednu eru i čini mi se da se u zadnje vreme vraća nekako, ili bar gledam po svom sviranju. Telecaster nije jedina gitara koju imam i druge neke. mislim da su Fender i Gibson obeležili eru i da su kasnije došle neke gitare koje su bile dobre, ali ne tako dobre kao ono što je praktično otvorilo vrata rock and roll, a to su pre svega Gibson i Fender.
I sada nam je na redu koja kompozicija? Devetka.
Devetka. Možda je mala konfuzija sa naslovim, u stvari naslovi su i jednostavni i komplikovani isto vremena. Ako se ide redom, onda...
A lakše se i pamti naziv albuma.
Da, tako je. To je praktično marketing unutar marketing imena. Enformel 9 je sljedeće.
Vučković, vaš i moj gost, pridružite nam se i vi. 064-020-2200 je broj na koji možete uputiti poruku ili mail na program202@gmail.com. A evo imamo još jedan Enformel album Pine, pa okrenite i 011-3249-202. Poruka u kojoj piše: podržavam Pajin stav prema medijima, nažalost, oni koji bi trebali da vode računu o tome to ne čine. Na kablovskim mrežama koje se plaćaju, program je kvalitetniji, znači najlošiji program je namenjen siromašnima, kaže Ranko u svojoj poruci.
Da, stvarno, kaže, mediji imaju taj, bar ja to doživljam kao problem koji ima svoj kontinuitet. Mislim da bi stvar mogla se reši, sad je to moje zaista izdvojeno mišljenje, bez ikakvih pretenzija, da se take stvari oporezuju. Jer zaista toliki kvalitet u tome, da je jedan deo nacije, recimo, to prati, onda se to novčano reši i kažete, ako to toliko volimo, onda će to da košta toliko i toliko. S druge strane, moram da priznam da, kad sam već kod toga, čini mi se da RTS u zadnje vreme ima ozbiljnih pomaka u programskom sadržaju. To je bar neko moje, kažem, mišljenje, bez ikakvih namera da polemišem.
I sada Lidija poslala još jednu poruku i napisala na 200 tvojici, jedino me Tanja diže iz mrtvih i sjajni gosti koje dovodi. Kaže, Tanja uvek nasmejana, kao da je svaki dan teče med i mleko, dok me Vojin prošle noći gurnu u još dublji bedak svojom temom u ljudskoj duši. Neko te na 200 dvojici digne, neko te spusti, baš kao i u životu, kaže Lidija.
Eto, interesantan komentar. A raspoloženje se vratno nosi genetikom, odnosno prenosi.
Da.
Verujem da ima puno ljudi koji su u životu prošli razne stvari, ali to nije. A opet ima ljudi koji relativno ugodno žive, a to im ipak na taj psihološki saldo nije uticalo pozitivno. Tako da.
Moje moto, kada ti je najteže u životu, obuci se najlepše, nabaci najlepši osmeh na usne i izađi u šetnju.
Pametna taktika ili strategija.
A sada, pre nego što čujemo i posljednju kompoziciju sa albuma Informal, za tebe mali pokloni što si odvojio ovu noć, došao se družiš sa mnom i sa slušalcima 202. Pre svega knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna, u pitanju je knjiga Gorki Gutlja i Franciska Herarda Hagenbeka, dobitnika Meksičke nacionalne nagrade Una Vuelta de Tuerca. Ako sam ja dobro pročitala nagradu za najbolji krimi roman. I kaže, previše sastojaka eksplozivnih koktela. Sada, pročitat ćeš ovu knjigu, uživat ćeš u njoj. A tu i za tebe najnoviji broj ilustrovane politike od juče na kioscima. Ne znam da li se sećaš sjajne Gale Videnović, glumice, koja izgleda zaista božanstveno, kao da je vreme za nju stalo. Ali ipak tvrdi, bal na vodi je prošlost. I u ekskluzivnom intervjuu za ilustranu politiku rekla je da je pokušala čak jednom da gleda Bal na vodi na jednoj TV stanici, ali nije uspela, prebacila je i više mu se nikad nije vratila. E šta se sve događa sa Galom, pročitat ćeš u najnovijem broju ilustrovane.
Ako se ne varam, Gala je imala vrlo zapaženu ulogu u filmu Jagode u grlu.
Jest.
Ja pamtim jako dobro, izuzetna uloga, i uopšte taj film koji je jedan kontrapunkt onoj seriji, dakle, Grlom u jagode, kasnije Jagode u grlu, sad svako ima svoje poruke, čita iz tih dela. Ja inače obožavam Grlom u jagode, to je meni najomiljenija serija. Ikada snimam.
Kome nije?
Da. Imam još favorita, moram da priznam, ali to mi je onako,
znaš li ti ko je naše Panonsko more? Koju to banju u Srbiji zovu Panonskim morem?
Ne znam.
Ne znaš? Da li ću... ja otkrivam? Pročitat ćeš u najnovije ilustrovne koji mnogi slušalci. Banja Junaković se zove našim Panonskim morem. Mm-hmm. A zašto je tako nazivaju? Pa to sad ne bi da ti otkrivam. Da. Pročitat ćeš i sam. Unutra je i magazin Viva za zdrav život. Pa, uživaj.
Divni poklon, eto. Hvala vam puno i rado ću pročitati.
Za tebe. Preslušali smo ceo album, na redu nam je posljednja kompozicija koja zatvara
da,
album.
I začudo zove se Informel.
Da.
Informel 10, ono onako mislim da je baš prava za zatvaranje albuma.
Ajde da poslušamo.
Thank you.
Jedan sat je i 33 minuta i sada ćemo čuti kome to želimo dobru noć. Dobra noć.
Dobra noć, Tanja, i pa i dobra noć i celom
okruženju.
Celoj ekipi 202.
Hvala lepo. Hvala.
Ovde je Gorki.
E, Gorki, ajde da se čujemo.
Čuli smo se mnogo puta porukama, evo sad i što kaže, uživo.
Jeste, i drago mi je da je tako. Odakle ste, Gorki?
Novi Sad.
Novi Sad, još jedan Novosađan.
Pa, Novi Sad pobeđuje danas.
Jeste, vodite sa 2-1 za sad.
Tako.
E, super. Vi znam da imate mnogo pitanja za Paju.
Može, ajde da se čujemo.
Evo, izvolite. Ajde, zamenite me malo.
Dobro. Dobro veče, Pajo.
Dobro veče, hvala na pozivu.
E, prvo da kažem da poštujem tvoj rad kao gitariste.
Hvala puno.
CD ti je jako lep. Lepa muzika, sigurno puno truda.
Da, puno se radi.
Puno svega.
Da.
Kako to već ide. Aj sad da te pitam, koga znaš od novosadskih muzičara i ceniš, ajde da kažem tako.
Ima ih dosta, ja sviram sa njima dvojicom, radi se o Branku Koprivici.
Da.
I Aleksandru Banjcu, mi smo u postavi Zdravkovog benda.
Banjac, bubljar.
Banjac je klavijaturista i basista.
Banjac jeste.
Da, on svira klubske svirke kao basista i to vrlo okej da kaže, pošto ja sviram bas i jako volim bas gitaru i naravno kao klavijaturista u čolnom bendu i Branko Koprivica, talentovani gitarista koji svira sa Vladom Georgijevim, to su moji prijatelji iz čolnog benda.
To je ova mlađa generacija i moj sin peva, tako da preko njega sam i saznao za njih.
Da. Ima tu još puno muzičara, naravno između ostalih neprikosnoveni Đorđe Balašić kao autor i prvenstveno kao pesnik, pošto sam ja vrlo naklonjen ka pesnicima, jer sam sam dobio mnoge talente u muzici, ali nažalost ne i pesnički, onda zato prema pesnici imam poseban pijetet.
E, pa ja tako pišem ponekad pesme. Mm-hmm. Tako mi dođe, pa pišem.
To je okej, svako ko oseti unutrašnju potrebu da iskaže sebe na bilo koji način, mislim da je to u današnje vreme vrlo važno da se radi.
Jeste, bitno je malo se od ovog sveta, što kaže, izolovati.
Da.
I ući u sebe.
Tako je, umetnost nam nudi neki horizont.
Ništa šta da kažem, sve najlepše ti želim da napraviš nešto sa ovim albumom. Da
hvala
to bude
puno, eto, radit ćemo i na promociji.
Koncerata da bude puno, ako Bog da.
Ja se nadam, radit ćemo na tom.
Biće koncerat i to potpuno različito.
E, pa dobro, kad bude u Novom Sadu, da dođemo.
Eto,
ali dođite i u Beograd, će se to bitno razlikovati.
Imam ja rodbinu u Beogradu.
Pa naravno. I onda dođite ovde kod nas malo na 202, što da ne.
Hoću, kako da ne.
Za vas CD.
Dobro, uživajte, ja sam tamo ostavio adresu.
Naravno, da, ne brinete, stići će na vaše adrese.
Dobro, važi.
Prijetno, lako noć, hvala na pozivu.
Prijetno, Gorki.
Takođe, prijetno.
Evo, pa evo, preslušali smo sve kompozicije sa albuma Enformel.
Da, drago mi je ovo bilo.
Kako ti se čini? Ne znam kada si imao prilike da preslušavaš tako u kontinuitetu ili...
Jesam, moram da priznam da sam ga dosta slušao pre odmora, do mere da kako bi više izgubi čovjek objektivan odnos prema tome, jer toliko mi interesuje šta je u stvari svega toga ispalo. Međutim, napravio sam tu pauzu pošto sam bio na odmoru jedno vreme i kad sam se vratio, juče sam ga pustio ponovo, moram da priznam da se iznenadio onako svežeg uha kvalitetom celokupno tog, zaista mi se sviđa, eto, možda pričam i subjektivno i da ne budu ono što kažu da svako svoga konja hvali.
A omiljena kompozicija imaš li je?
Sviđa mi se prva uvodna jako, mislim da, da sam ju radio na način koji pokazuje suštinu onog što sam, možda ona najbliže suštini. Mm-hmm. Sviđa mi se osma po redu, recimo, jako. I sviđa mi se četvrta jer je Nikola Demonj svojim saksofonom osvežio jako tu na pola puta na albumu je osvežio svojim saksofonom jako dobro osviranim. Tako da imam i omiljene neke solo deonice koje sam svirao, a tiču se improvizacije više nego neke druge i tako, mislim.
Da. I koje više nikad nećeš tako odsvirati, već je potpuno drugačije.
Dakle, Matrica će, ako budem svirao sa bendom, će zvučati slično ovome, ali ono što ja budem svirao preko neće biti.
Neće biti ni
da
slično.
Moj,
ili će biti
da kažem,
slično.
Kolega ili, ajde da kažem, nacionalni gitar heroj Radovan Mihajlović Točak, S njim sam nekoliko puta razgovarao, on imao sličnu ideju, ja sam to nazvao informel, on imao naziv sublimat. Dakle, tri muzičara uđu u studio, s tim što je onda to potpuno improvizacija. Dakle, ja sam radio, programirao matricu, a onda sam delimično improvizao. On imao ideju da tri muzičara uđu u studio i da snimaju dva sata i šta izađe, to je takozvani sublimat, nije ni to loša ideja. Verovatno su to i radili ljudi po svetu, verujem da ima i takvih.
Da.
Takvi
evo,
slučajeva.
Pošto smo preslušali Informel, mi ćemo se vratiti nekim tvojim, ajde tako kažem, starijim kompozicijama, ako se to može tako nazvati.
Pa da, može, pošto je već osmi album.
U pitanju je sada kompozicija Mars. Selimo da, se malo u...
To je prvi album, Put ka suncu, gde sam te ovaj, kompozicije posvetio planetama sunčevog sistema na neki svoj način, kako sam ja to vidio. Mars je inače bog rata, ja mislim, u mitologiji i ta pesma je najžešća, odnosno kompozicija, nije pesma. Inače, mislim da je to možda moja najpoznatija tema autorska, jer je jako dugo bila podloga muzička i ne samo podloga u emisiji Vreme, sport i razum. Mislim da ljudi znaju, čuo sam i u Crnoj Gori kad sam letao, na primjer, na radio.
Prisjetit će se ako, da, ako nisu znali. Slušamo Mars.
Thank you.
poruke koju nam je poslala Maza ili on ili ona, ne znam tačno, zbog nas sigurno gospođa Lidija nije ostala na ivici egzistencije, ne poznaje nas i nije lepo da zbog svog nezadovoljstva bude ljuta na ceo svet i pritom vređa, kaže, sve nas. Ja nisam zaista tako shvatila. Možda ću nekome od nas roditelji preminuli, možda su sa fakultetskim diplomama, prihvatamo svakakve poslove i ne stidimo se. Možda samo koristimo svaki trenutak, pa i ovaj, za malo dobrog osjećaja smirenosti. Trenutak je lep i treba ga iskoristiti. A vama, gospodine Fpajo, hvala na tome, Maza.
Hvala puno, Mazo. Kažem, moramo da u sebi nalazimo snagu da... Da nađemo unutrašnje bogatstvo ili da u nešto što su ljudi stvarali, a vezano je za umetnost, za kulturu, za obrazovanje, da se za to vezujemo. Čini mi se da je u tome spas, jer ako okrenemo leđa, ja lično ignorišem sve to, ali počeli smo tu temu, pa okretati se vrednostima, a ne kontravrednosti, koliko je god moguće. I mislim da tu leži jedan deo odgovora.
Evo, često pričamo o tome da je instrumentalna muzika u krizi. Da li ti misliš da je to tako?
Pa, šta bih rekao, iz mog ugla, gledano, s obzirom da to radim godinama unazad, ne. Ali verujem da ljudi koji imaju volju da to rade su obeshrabrivani ambijentom. Mm-hmm. Bilo je svojevremeno, kada sam uradio prvi album, onda sam sa mojim velikim prijateljem i da kažem, kako da ga nazovem, mecenom nekom umetničkom, Kornelijem Kovačem, smo napravili organizaciju koja se zvala Instrumental Forces. Izašao je jedan CD, tada kompilacijski, koji se zvao Okean. Tu se naša kompozicija Moja Mars i bilo je još 15 autora koji su radili svoju instrumentalnu muziku. Manje više svi su, čini mi se, odustali od toga. Ako gledamo kroz tu prizmu, onda zaista jeste u krizi. I sad je u stvari pitanje kako naterati talentovane autore instrumentalne muzike da komponuju. Po meni je rešenje u poštovanju autorskih prava. Ja sam tu godinama unazad, radi se konkretno o doprinosu Sokoja nam umetnicima. Imao sam nekad relativno neke pristojne zarade, a zadnjih nekoliko godina sam imao čak simbolične, tako da mislim da upisivanje košuljica, emitovanje takve muzike dovodi do možda motivacije, ako se radi o materijalnoj motivaciji. Meni lično materijalna motivacija nije u prvom planu kada radim svoju instrumentalnu muziku. Važni su mi neki drugi odredi. Dakle, da ne zvuči sad pre teško i sad, kako da kažem, pre fatalno, ali pokušavam da sačuvam svoju dušu od radeći svoju muziku. Dakle, to mi je prvenstveni motiv. A ako se radi o materijalnom motivu, onda autorske agencije treba da pomognu instrumentalnim autorima da to stvare. Onda će biti smisla.
Evo, davno, nekih godina si završio klavir.
Jeste.
Mogu si je postaneš pijanista. Da li sad bar nekad uzmeš pa zasviraš klavijature, da ne pitam, klavir na nekim koncertima?
Da, ja imam kuću u klavinovu, koja je onako jedna pristojna imitacija klavira, da tako kažem. To je za svakog profesionalnog klaviristu vjerojatno smešna sprava, ali ja sam stalno u kontaktu s klavijaturama, jer programirajući svoje albume i radeći aranžmane, ja sve to i sviram praktično. Tako da nijednog trenutka nisam odustao od sviranja klavira. Nisam toliko virtuozan koliko sam bio kao klinac. Sviram klavijaturu sasvim dovoljno da mogu da iskažem ono što želim. Dakle, čak imam i neku ideju da možda napravim klavirski instrumentalni album, ali to sad to je sad
pitanje. Imam vremena, čekaj.
Da, Bože zdravlje. Eto, da pustim u drvo, jel? To je pitanje za razmišljanje. Treba napraviti interesantnih 50 minuta klavirske muzike, nije to lako. Klavir mi je puno pomogao generalno u muzici, jer to je kao u sportu, ne znam sa čime bi to uporedio. Ako se zna klavir, da, atletika, odličan primjer. Znači, atletika je kraljica svih sportu. Klavir je kralj svih instrumenata. I zaista mislim da je tako, jer ko shvati harmoniju preko klavira, onda ako reši neki drugi instrument da svira, kao što sam ja rešio sviranje gitaru, automatski je 10 vrata već otvoreno. Mnoge tajne su srušene.
Ti je pomoglo to što si učio klavir svoje vreme u školi,
da ne, jako
kasnije u karijeri? Mada si se kasnije opredelio više za gitaru.
Da, ja sam na prvoj čolnoj turneji, recimo, imao one pesme 7 dana i Kad bi moja bila. Ja sam svirao tu klavijature. Sećam se kao ostavim gitaru na stalak i onda pomognem klavijaturisti, on je svirao klavirsku deonicu, a ja sam svirao nešto što je ličilo na strings, dakle kao zamena za, za gudaški kvartet, na primjer. Te mi je to bilo jako interesantno, eto, to je primenjeno znanje klavira na velikom koncertu. To je bilo na prvoj turneji, posle toga su svirali dvojica klavijaturista obično i onda to više nisam radio. Bilo je interesantno da ispriča kao anegdotu. Zdravko je na koncertima fokusiran dakle, na svoje peo, na svoj rad. I svirao sam taj kad bi moja bila u jednom trenutku, možda na 30. 40. koncertu, vjerojatno je Zdravko svog silnog uzbuđenja adrenalina zaboravio šta ja radim u tom trenutku. Ja sam ostavio gitaru i krenuo prema klavijaturi i Zdravko me pitao, gde si ti pošao?
U sred numere.
Odnosno, ja sam bio spreman da kad on krene, ono, ponekad bi iva da poželi. I ja sam, usput sam dobio to pitanje i onda se vratno setio zašto sam ja u stvari krenuo. To je interesantna anegdota. U stvari, koliko pritiska zna da bude na tim velikim koncertima i to nije ništa neobično.
Pitao te u mikrofon da svi čuju i...
Ne.
Ovako je.
Iznenadio se, onda se u stvari setio da mi je to deonica bila. Posle nisam, kažem, na drugim turnejama, ali na toj prvoj sam zaista svirao tu klavijaturu.
E, a mi sada slušamo Uran. Selimo se sa Marsa na Uran.
Da, Uran je isto sa prvog albuma jedna od mojih, moram priznati, najomiljenijih. Ona je sva u akustičnoj gitari i potpuno je autorska. Dakle, onako sa nekim možda uticajima, ali moja autorska kompozicija na koju sam ponosan.
Sada prilike da preslušavamo jedan svoj sasvim drugi album. U pitanju je
ovo je bio album Put ka suncu.
Da.
Da.
I sada je bila tema
Uran.
Uran. Ja ovde sada nekoliko poruka. Kaže, a inače poruke mogu se pošalju na 064 020 200, cena je ono koje odredio mobilni operator, a mail može da se uputi na program 202@gmail.com. Pa kaže, Mars ti je najbolja stvar, zato si sama i probila da budeš pica, kaže, fale ti teme. Napisao
da,
neko ko se nije potpisao.
To bi moglo se diskutuje, ovaj album je i pravljen tako da nema tema, zato što je prethodnih 6-7 bazirano na temama. Tako da je, to je bio svesni otklon od kreativnog procesa koji sam inače upražnjava. Eto, mislim, to je svesno urađeno.
I još kaže da je kod nas postoji kriza autora, kako pišu, kako ovi što pišu tekstove, tako i ovi što prave muziku.
Pa to može da bude istina. S druge strane, ja tu imam neko svoje objašnjenje koje opet je podložno možda polemici. Muzika je kosmos, ali istovremeno i spoj strogo uređenih pravila. Ako se ta pravila troše godinama, onda je sve teže u okviru tih pravila napraviti nešto što je... Pa sam često razgovarao i sa prijateljima i vezano za pitanje... Zdravkove karijere i te ogromne karijere, dakle, koje traje toliko godina. Jedan od razloga je što su autori u njegovo vreme, em su bili na vrhuncu svojih moći, em su zaista sjajni kao autori. Dakle, praktično kroz Zdravka progovaraju i Kornelije Kovač, i Goran Bregović, Bora Đorđević, Bora Čorbac, divne tekstove napisao, Arsen Dedić, Kemal Monteno. Dakle, zato je teško danas kant autoru napraviti tako veliku karijeru. Na primjer, Željko Joksimović ima zaista veliku karijeru, ali teško mu je jer je uglavnom sam pravi svoje pesme i onda u jednom trenutku može da dođe sam pred sobom.
U krizu.
Da. Iako je veličanstven muzičar, ja sam sa njim sarađivao u studiju, mi muzičari imamo običaj da kažemo u šali da čujem uvu u letu u studiju, stvarno izvanredan muzičar. E sad, autorski to zaokružiti u tako velike karijere je težak zadatak.
Da, pa zar se nije u tom slučaju bolje okrenuti malo i ka drugim? A ne samo
jeste,
gledati u sebi.
Koliko znam, Željko nije tekstopisac i njemu su razni tekstopisci pravili. Čak znam da i Duško Trifunović, ona pesma ima nečeg u tom što me nećeš, na primjer, to je veliki pesnik Duško Trifunović. I on se u tekstu ima dosta toga, ali mislim da je u autorskom radu najviše oslonjen na sebe. Što je sasvim okej, okay, ali...
Ono usuju svoje kljuse, jel?
Pa da, što je sasvim okej okay kao stav, ali opet kažem, s druge strane, 70. su donele takve autore da će proći vjerojatno mnogo vremena da se rode takve neki ponovo.
I evo još jedne poruke od Radete iz Lazarevca. Dobro jutro, Tanji i gostu, i veliki pozdrav. Volim muziku, kaže, i ne sviram ni jedan instrument. Moj instrument je apsolutno saksofon. Kad ga čujem, zaista se osjećam veoma lepo.
To je i za mene divan instrument, žao mi što ne znam da ga sviram, moram da priznam, ali to je potpuno drugačija filozofija upotrebe tog instrumenta. To je solo instrument i duvački, tako da nisam imao priliku da ga malo detaljnije.
Da je teško to.
Pa da, on zahteva, eto, se vraća na mog druga Nikolu Demonja, on je u Holandiji završio saksofon. Dakle, zaista postoji 4 godine studiranja tog instrumenta, to nije slučaj.
E, a sada prelazimo... Valse Parisien.
Da, Vals Parisien. To je s albuma Dnevne duge plovidbe. Treći moj album po redu i inspiracija za taj album su bila ta brojna putovanja koje sam imao zahvaljujući poslu kojim sam se bavio i dalje se bavim. Mene su gradovi inspirisali na neke teme. Thank you.
sada evo jedne duhovite poruke koju je napisala Mazi, kaže: žensko sam i sa gospodinom Pajom ima nešto zajedničko. I moj nadimak ima veze sa crtanim filmom, a ne zbog toga što sam razmažena. Kaže, daleko bilo. Nekada sam kao nežno žensko svirala flautu, a zanosila se Ianom Andersonom. Muziku sada samo slušam, a kreativnost izbacujem kroz crtuckanje i primenom sam svoj majstor. I kako od babe napraviti devojku, odnosno staro ko novo, ali za malo, napisala Maz.
Odličan komentar. Da, kaže, hobi mogu da, da neke stvari poboljšaju.
Gorki kaže: drago mi je što smo se čuli, ali evo još jedno pitanje za Paju.
Izvoli.
Šta misli o muzici Gorana Bregovića? Ja mislim da je veliki umetnik i najviše volim bluz za moju bivšu dragu. Mm-hmm. Fenomenalno je odsvirao gitaru. Isto. Ovo pitam jer ga mnogi nipodaštavaju iz sveta muzike Gorki.
Goran Bregović je izvanredan gitarista bio u vreme Bijelog dumeta. Kasnije je karijera krenula drugim tokovima. Neko voli celokupnu karijeru, neko voli delove, segmente njegove karijere. Ono što zaista ja kao čovjek koji se bavi gitarom ceo život mislim da mogu kompetentno da kažem da je izvanredno svirao gitar. Dakle, to nije prosečno sviranje, to je izvanredno sviranje. Zaista to mislim, to je specifičan ton, specifične fraze, ne virtuozno, ali sa jednim svojim specifičnim pečatom. Na kraju krajeva svi mi jurimo svoj pečat. On nije vezan za virtuoznost, nego je vezan za emotivni kod. Evo, prvi koji mi pada na pamet kao primjer je B.B. King, koji je svirao jako malo tonova, niko nije uspio da mu se stilski približi.
E sad mi reci nešto ovako, da li gitara može da se zaboravi da se svira? I da li je potrebno vežbanje da bi se zadržao nivo i da bi se išao, da bi se išao napred sigurno, ali da li nevežbanjem u stvari nazaduješ?
Pa to je interesantno pitanje, ali ja sam svaki dan u kontaktu sa gitarom na ovaj ili na onaj način. Da, na primjer, kad ne bi ton odsvirao 3 meseca, onda bi video da li bi... imam utisak da to nije kao bicikl. Dakle, za to treba talent i treba osvežavanje. Ali možda čovjek u jednom trenutku dođe u fazu, posle toliko godina, da zaista to dođe kao bicikl. Kaže se, ako jednom nauči bicikl da voziš, onda ga znaš cijelo život ovo. Tako da možda treba popeti se neki stepenik da bi se napravila velika pauza, da to ne znači ništa. Možda. Mm-hmm. Mada je, kažem, ja sam uvek u kontaktu sa gitarom, imam neku malu gitaricu u kući, to je takozvana 3/4, znaju muzičari o čemu govorim. Ili ljudi koji se... To su neke male gitare koji Sting ih, recimo, često svira zadnjih godina. I idem po kući i sviram je, nosim, ona nema ni 50 grama. I trudim se da ostanem u formi sviračkoj, zaista, jer na kraju krajeva to je i moj posao, i ljubav i sve.
A kad kreneš na godišnji odmor, evo sad si bio na odmoru, jesi
poneli smo malo gitaricu, da.
Jesi?
Da, i svirali smo, i moj sin
svirucka. Svirali smo, to sad sam tela te pitan sa kim si svirao.
On je inače 17-godišnjak novopečeni, inače izgleda vrstan pevač u najavi, ima svoj tineđerski bend, zove se Lift, imaju par spotova. Mm-hmm. Onako je zaista moćan muški glas, a i ja sam ga malo naučio gitari, tako da eto, prenosi se genetikom.
Ako se usavrši u gitari, možda bude on u one man band.
Da, može i to, na kraju krajeva repertoar se tako i pravi, ne mora da bude virtuozan solo gitarista, ali može da zna repertoar svirajući akorde, to je puno ljudi su se tako izdržavali, verujem. Ali da, mislim da mu je prava pozicija frontmensko, u stvari on ima nešto frontmensko što treba da neguje.
Evo sada kada to kažeš i kada kažeš da imaš moćni glas, da ima moćan glas, već možda vidim negde u najavi ili ideji da ti radiš muziku, da on dosnimi glas.
Evo,
i da nastane sledeći CD.
Da, imamo razmišljanje na tu temu. Sad u grupi Teenage Bandu Lift, ja nisam ulozi kompozitora, imali smo jedan mnogo interesantan nastup pre par nedelja, možda je neko slušalac gledao kod Ivana Ivanovića, pošto su u potrazi za gitaristom. Ima par klinaca koji sjajno svirili, su pre zauzeti i onda sam ja, zbog nedostatka gitariste, pojavio se sa njima u emisiji. Osvirao sam tu njihovu drugu pesmu koja se zove Kada osjetiš. I vrlo interesantno, ja onako kao relativno matoru na toj sceni sa njima koji su klinci. Interesantan spoj.
Evo jedna poruka je stigla sa malim zakašnjenjem, poslata je još pre jedno sat vremena, nažalost ne znam zašto stižu neke poruke ranije, neke kasnije. Kaže, pozdrav za Paju, nadam se da me se seća, Rakita.
Ja se izvinjam, ne.
Rakita, mi očekujemo malo pojašnjenje dok ide pesma da. Stari dobri Gustav. Je li to ne Gustav iz Crtaća?
Jeste Gustav iz Crtaća. Dobili smo prava da iskoristimo temu od mađarskog kompozitora. To je jedno od, po meni, najduhovitijih, ajde da kažem, i jazz tema, pošto se nalazi na albumu Jazzy.
Sada, evo, čuli ste Paju što je rekao, oči boja meda, Aleksa Vučković, pa pogledajte i vi kako to zvuči, jer evo Maza je napisala, sad znam, sin, ne samo da vam je talentom, već je izuzetno lep.
Zahvaljujem se na to.
Kaže, izuzetno lep.
Tu je bilo malo mogutice.
Pa 50% najmanje. Izuzetno lep dečak, kaže, sigurno mu neće biti lako sa devojčicama kad ih lupe lude bube u glavu.
Pa da, to su sad dal godine.
Pa dobro, šta da radimo?
Različitih svetova, jel?
A Dragan iz Krupnja šalje pozdrave svim 200 dvojkašima i kaže, bravo Mazo, svaka ti je ku Njegoša.
Da, Mazo.
Evo, ovo nije bilo za tebe komentar. Poruka, već za Mazu, ali nema veze. Evo, imali smo prilike da čujemo još jedan tvoj instrumental koji se nalazi na kom albumu?
Da, ovo je bio Stari dobri Gustav, album Jazzy-a, to je šesti po redu.
Kako znaš sve to na pamet? Evo, ja ovdje imam pred sobom spisak svojih albuma i trebalo mi je 10 sekundi da ga uvoštim. 2014.
Ja živim
ne,
kroz
nije,
tu svoju
2012.
muziku. Da, 2012. Ne znam tačno godine izdavanja, ali živim kroz tu svoju muziku. Ja stvarno, bio sam gost u više navrata na jutarnjim programima i provlači se pitanje, je to tebi hobi ili ti je profesija ili šta je to tebi?
Dobro, i šta je
ja
to
kažem,
tebi?
Ja kažem da je sve. Dotakli smo, kažem, pitanje autorskih prava, mislim da u tome leži odgovor. Detaljno poštovati i zapisivati emitovanje, to možda dovede do te samo reprodukcije, da tako nazovem. Jer autorsko pravo onda oplodi sebe materijalno i onda taj stvaralac, to se za hit muziku podrazumeva. Jer ako neko napravi hit, pogotovo u inostranstvu, zaista to mogu da budu takvi noci da se jednom pesmom rešava egzistencija, ako neko ubode svetski hit. A da ne pričamo o tome da to neko ko je dovoljno talentovan da to postane kontinuirana priča. To su najbogatiji ljudi u svetu muzike.
Nažalost, to kod nas nije slučaj.
Mislim da Sokoj se trudi da ta prava pošta, to kažem, ne zavisi od Sokoja, nego od emitera, oni koji emituju muziku. Mm-hmm. Ali kažem, svaki hit, evo znam za podatak da je grupa Police, Every Breath You Take, pesma koja gde je kompozitor potpisan Sting kao kompozitor. Mm-hmm. On samo od te pesme dnevno ima $2000.
Samo?
Da, autorski prava. Na dnevnom nivou. Ali dobro, zaista treba sesti i napraviti Every Breath You Take. To je jedna od najznačajnijih pesama rock ere, da kažem. Počeo 60. godina, uključujući Beatles i Stones, bar za moj ukus. To je sad možda malo pitanje ukusa. Ali zaista, autorska prava, ako se hit napravi, to su zaprepašćujući honorari.
Mislim da spisana i kod nas mnogi bili zadovoljni sa godišnjom sumom koju si pomenuo.
Da, čak mislim da hitmakeri kod nas zaista ima ljudi koji se bave komercijalnom muzikom i koji i na godišnjem nivou imaju neke primjene, zaista ne znam detaljno, ali ne naravno ovoj novac koji pominjem, jer se tu radi o velikom svetu i na kraju krajeva o anglosaksonskoj muzičkoj umetnosti 20. veka koja je bila na neki način imperialistička. U pozitivnom smislu govorim imperialistička.
Da.
Jer su oni imali svoje negativne kontekste imperializma. Ovde je rock and roll bio divna stvar.
Evo, napravio si 8 albuma, to smo već nekoliko puta pomenuli u toku ovog razgovora i svaki je priča za sebe. Potpuno su različiti.
Jest.
Put ka suncu, na istoku zapada, gitarsku trilogiju, partiture za koren i stablo.
Dnevne duge plovide.
I to, i bohemske rapsodije, ove informel, i džezija, kako se već zove.
Džezija, da.
Džezija album. Da. Potpuno su različiti.
Jesu.
Ideje ne nedostaju.
Da. Čak ih imamo i za nadalje, Bože zdravlje. Mislim da je to važno, jer svaki čovjek mora da traži svoj vid slobode. Ako smo već u velikoj meri možemo se prepoznamo u Borinoj pesmi pravila i sve ono što Bora Đorđević govori kroz tu pesmu, ovde je ideja da se pravilo na neki način sruši da bi se došlo do neke male slobode ovakve ili onakve, tako da ja sam sebi dao slobodu i mislim da vremenom to zavređuje poštovanje za taj stav i na kraju krajeva i autorska prava koja će stići ili neće stići, to ćemo vidjeti.
Ja imaš neku logiku u godinama, objavljuješ na 3 godine, pa na 2, pa na 3, pa na 2, pa nekako
da.
To smenjuje.
To je jedan pokazatelj tog nevjerojatnog protoka vremena. Ja čini mi se što sam stari, sve teže hronologiju događaja mogu da, baš malo prozgovarali na temu kad sam posljednji put bio ovdje i nisam uspio tačno da lociram, ali kako bih rekao, to je hronika mog života koja je obeležena za moj lični život važnom činjenicom da je izašao novi album. Čovjek se osjeća novije kada izađe novi album. I mislim da je kreativan proces važan, da neki način mentalno podmlađuje. I opet se vraćamo na priču, ako imate problem, probajte nešto kreativno, uzmite olovku i papir, napišite nešto, nacrtite.
Nego reci ti meni, ti sujeveran, danas je 13.
Pa nisam...
Nije petak.
Da, nije petak, u toliko je okolnost olakšavajuća, jel? Nisam sujeveran, čini mi se, nemam neke specijalne rituale, ali pošto sam puno putao avionom, mogu da kažem da nisam, nikad se nisam skroz opustio, ali nikad se nisam potpuno ni... kako bih rekao, nikad nije bilo takve situacije da je takva panika da ne smem da
uđeš u avion. Da.
Dakle, u toj meri nemam neku... Mm-hmm. Nemam ono kada ljudi oblače ovakve ili onake čarape ili ne znam.
Vodim srećene račun, mislim čarape. Da, imaš srećene čarape?
Ne. Mislim da na pravi način... Mislim da na pravi način... Da smo to pre svega i brat i ja od majke nasledili neki ukus, čini mi se, za oblačenje. Opet ljudi me gledaju, pa sad verovatno možda imaju i potpuno drugačije mišljenje, kažem, govorim iz svog ugla. Mislim da sam našao dobar stil za svako pojavljivanje. Kad sam sa Čolićem, onda imam dobru garderobu za taj koncert kada sam sa Kikijem, onda je potpuno
drugačije.
Kao ranije sam kao klinac imao politiki zabavnih, svi smo mi to čitali, i bilo je onda kao lutka i onda obucite, ne znam, i onda više garderoba za jednu te istu ličnost. Ja mislim da sam tu dobre stvari napravio u tom nekom pojavljivanju na sceni. Mislim, i naravno kad radim svoj album, onda sam na treći način, mislim da je to i važno, da ljudi prepoznaju tu neki trud. To je neka neverbalna poruka koja se šalje svaki put kad sam na sceni.
Neptun. Odo smo mi na još jednu
opet,
planetu.
Da, opet Put ka suncu, to je ovako jedna ambientalna kompozicija sa jednom jasnom izvojenom temom. Meni jedna isto od dražih, jer ima vrlo interesantne harmonije.
sata i 22 minuta vaš i moj gost Paja Vučković. Pridružite nam se 064 020 220 broj na koji možete uputiti poruku ili mail program202@gmail.com. Ajde malo da promenim tonalitet. Kritikovali su me da uvek imam ravnu liniju kad govorim brojeve telefona na koji mogu da se jave. A evo sada od Mihajla pitanje za tebe i pozdrav, kaže za Paju. Pitao bi ga šta misli o Rajku Kojiću, legendarnom i nažalost pokojnom gitaristi Riblje čorbe.
Sjajan svirač je bio isto. I ja mislim da on autor, nisam siguran to sa rezervom, ali sam siguran da je osvirao moju najomiljeniju pesmu Riblje čorbe koja se zove Pobeći negde. Taj rif koji je napravljen, ja mislim da je direktni po znacima Nava Krivac, koja zaista je sjajno svirao.
E sada pozdravi stižu i od Kristine i kaže Paj svaka čast, on se bori kao lav u surovom muzičkom svetu koji je prava džungla na asfaltu. Pozdrav Tanji koja ispoštuje svakog slušalca i ima čelične živce. Pozdrav od Kristine.
Hvala Kristine, eto dobili smo kolektivnu pohvalu.
Ovo mi se sviđa. Znaš kao čelični živci dok ne pukne neko.
Da, moram da priznam da jednim delom svoj rad tretiram i kao borbu, jednim delom, ne celim, celom svojom suštinom, jer na neki način borimo se protiv onog što nam smeta na način koji je, da kažem, miroljubio.
E sada kaže, u sledećoj poruci Lidija piše, Paja može pored tolikih planetarnih tema da glatko uđe u astrologiju ili astronomiju. Ako zna u koliko je sati rođen, brzinski mu računam podznak. Lidije.
Ja mislim da je 17.25 bilo popodne, tako mi je bar mama rekla. A ja mislim da sam škorpija u poznaku. Dugo sam mislio da sam vaga, ali izgleda da nisam. S druge strane, ja nisam, horoskop ima nekih stvari koje zaista, kako bih rekao, ne verujem slepo u te stvari, ali moram da priznam da nešto poruče sve to. Evo je jedna od stvari koje se tiče mene lično. Zdravko Čolić i moja mama su rođeni istog dana.
Lepo.
A to je 30. maj.
Da.
Tako da li tu ima nečega ili nema.
Ja priznajem da totalno astrologiju skoro da ne poznajem i ponovo zaboravljam i svoje podznake i sve.
Mislim da često...
Horoskopi ne čitam.
Kad nađem karakteristike za svoj horoskopski znak, da tu ima neke stvari gde bih se prepoznao. Zaista. E sad, nisam baš toliko detaljan u tome da proučam.
I evo, kaže, ovaj Neptun bi se baš sviđa. Planeta, mašte, snova, vizija, pravo umetnička. Pozdrav za Paju, Tanju i moju istomišljenicu Mazu, Nataša napisala u svojoj poruci.
Pozdrav Nataša, baš mi je drago da vam se sviđa muzika.
Proputovao si ceo svet. Jesi?
Skoro. Nisam bio u Africi, nisam bio u Južnoj Americi, koji je kontinent u okviru kontinenta.
Nikako da zakažem.
To zavisi od kako bih rekao, progresa moje internacionalne solo karijere ili od toga da li postoji dijaspora gde bi sa čolom mogli da zasviramo.
Ili ti sa svojom instrumentalnom muzikom koja ne poznaje granice.
Da, moram da priznat u sebi jedan mali minus mogu da dam. Mislim da sam u tom smislu mogao više da uradim, ali mi je malo internet komunikacija zakazala, jer ja nisam ni previše star, niti mlad u smislu da sam kompjuter i te stvari vezano za internet poznavao. Ipak nisam dovoljno. A opet to je stvar malo i volje ili čak možda malo i neko nesamopouzdanje da zaista mogu da i pored svega što sam uradio. Imao sam i neka ozbiljna priznanja za svojim emisijama koje RTS pravio, Zlatna ruža, Lucerna i tako, da ne sad ne zalazimo u detalje. Mislim da sam mogao više, da sam se malo drugačije postavio. Opet nije kasno, smo živi i zdravi pa ćemo vidjeti.
I na tom putešestviju gde ste najbolje primeni? Najčešće si putovao sa čolom, u stvari.
Sa Zdravkom, da. Srž moj putovanje, u stvari, sa Zdravkom Čolićem. Mi smo svirali od Vancouvera, koji je tamo sever Kanade, do Sidneja. Pokrili smo sve gradove gde postoji naša dijaspora i gde ljudi ponesu praktično čolinu karijeru u srcu i onda kad dođemo... Imam utisak koji je možda i varljiv. Sad drugari iz benda mogu da kažu svoje utiske na tu temu. Čini mi se da što smo dalje bili da je intenzivni bio kada smo u Americi, čini mi se da je intenzivniji nego kada je Evropa. Kao da taj let od Stokholma koji traje recimo 3 sata je manja komplikacija nego onaj let koji je do Čikaga, gde je presedanje. Kao da to nekako... Inače, što se tiče samih koncerta, najvažnije mesto na koje sam stao svojim muzikanskim ili muzičkim nogama je Olimpija u Parizu. To je za mene najvažniji svirački dan u životu. Naprimjer, Stingov prvi album Bring on the Night je sniman u Parizskoj Olimpiji. S tim što je, kad smo mi svirali, nisu bili postavljena sedišta, nego su sedišta bili izvađena, pa je onako malo više kao neka rock atmosfera. Zaista tamo su svi od Hendrixa pa nadalje koje znamo svirali, tamo se treba prekrstiti, bukvalno kad čovjek uđe, to je muzička meka.
Da, tako malo naših izvođača inače svira malo, u Parizskoj.
Znam da je iz ex-Jugoslavije Oliver Dragović ima svoj nastup.
I Tereza Kesovija.
Tereza, tako je. Ja mislim da je Olivera Katarina, nisam siguran. Mm-hmm. To je, treba provjeriti, a od svetskih izvođača zaista ne postoji, ja mislim, niko za koga znamo da tamo nije. Ima veliki, nažalost, tada nisam imao običaj da nosim fotoaparat, koncert je bio 2009. ja mislim. Ogroman backstage sa stolom za stolni tenis, možda najluksuzniji backstage u kom smo bili. I zaista, te daske su stvarno onako...
E, sad mi reci jednu stvar. Znamo kad svetske zvezde dolaze u Srbiju ili bilo gde, da imaju svoju listu zahteva. Te ovakva hotelska soba, te ovakva hrana, te ona voda. Da li Zdravko ima te iste zahteve kada putuje negde u inostranstvu?
Mislim da je Zdravko dosta onako čovjek na zemlji, umeren i nema neke...
Pretpostavljam koji je odgovor, ali da, malo ovaj, da
čujem. S tim što smo mi i kao bend imali smo, to se isto ne zaboravlja, prošle godine smo svirali koncert u Dubaju. I smeštaj koji smo dobili na vrhu hotela Hilton, ja mislim da Rolling Stones ne bi dobili bolji smeštaj. To je zaista spektakularno, koji gleda na more. I nama je bina, pošto smo svirali tu kao beach party, nama je bina bila na plaži, dakle iz tog apartmana smo gledali na binu dole, kako je montirali, koja je bila mala crna tačkica, jer je ovo zaista na samom vrhu, ne znam koja visina, ogromna visina.
Sprat?
40 i neki, recimo.
Wow. Fobič.
Da, ja malo imam frku od visina, ali dobro, sve se to pregrmi za viši cilj. Tu je recimo bio smeštaj koji se pamti i koji, ajde da kažem, uslovno rečeno ničim izazvan. Dakle, luksuz nad luksuzima. Bilo je negde i smeštaj gde baš i nije bilo na nivou, ali to je sad stvar organizacije, mislim da to nema nikakve veze sa...
Znači, mi nemamo listu želja kao ostali. ne mi, nego pa, praktično vi
uglavnom,
kao...
Uglavnom, zaista moram da priznam, u 95% slučaja to je bilo u najmanju ruku pristojno, pa čak negde zaista luksuzno. Recimo, koncert u Americi i u Kanadi, to su, njihova porcija je kao isto tako i krevet, koji je kao dvokrevetna soba, u stvari se uđe u sobu gde su kao dva bračna kreveta, dakle su ogromne hoteli, ogromne dimenzije. U Evropi je to malo skromnije, ali kažem, u najvećem broju slučaja uvek više nego pristoje.
I pomenuo si već Dubaj, sad mi reci, da li su prisustvovali i neke druge nacije ili samo naši koji su tamo?
Koliko ja znam...
I kako reaguju ljudi koji ne poznaju praktično jezik im?
Ja mislim da je jedina internacionalna zvezda koja je napravila tako veliku karijeru je Goran Bregović, koji ima publiku koja je... Ima vjerojatno najviše naše dijaspore, ali ima puno ljudi... Kod nas je uglavnom naša dijaspora, ljudi koji su ili u prvoj ili u drugoj generaciji tamo i voli i poštuju Zdravko Vrat. Tako da mislim da eventualno ako neko dovede druga ili drugaricu, pa se onda desi da mislim da je takav slučaj sa na Zdravkovim koncertima. Ali ono što je interesantno za Dubaj, da ispričam i tu anegdotu. Mi smo svirali prošle godine kada je Novak igrao turnir. I Novak je došao na naš koncert i kad smo svirali Glavo luda, to je pesma koja zatvara prvi blok, ja sam okrenuo glavu i vidio sam da Novak ulazi u Zdravkov šator, pošto smo imali dva odvojena šatora. I mi smo sišli na pauzu i onda su Novak i Zdravko pričali jedno sat ili 45 minuta. I onda je Novak izašao, slikao se s nama, pozdravio se, imam tu sliku i na Facebooku, mislim da ljudi znaju. To mi je ovako jedna od dražih uspomena. Ja sam Novaku tad, sećam se, poželio da osvojio 16 titul u Dubaju. Mislim, to mi je ovako izletalo. Jako mi je drago zbog tog susreta, a onda sam posle Đuku, koji je Zdravko, da kažem, i menadžer sada je, on je bio u šatoru zajedno sa Zdravkom i Novakom i pitao sam o čemu su razgovarali, šta ga je pitao Novak. I ovaj Đuka, Zdravko menadžer, je rekao, prvo ga je pitao kako traješ toliko, kako je moguće da traješ, šta radiš da bi bio sveži posle toliko godina. Verovatno je tražio neki elisir za sebe u tom pitanju, pretpostavljam. Eto, to je baš jako interesantna priča. I...
Da, ne znam šta mu je Zdravko odgovorio, ali Zdravko se ponoša i osjeća kao da ima 25, tako
mislim da njegov odgovor. Mislim da do nekada se i zna Zdravkova tajna vitalnosti, a to je da kada je u novom albumu i u novoj turneji, on je sve prisutan. Kada je u nekoj fazi mirovanja ili rada novim pesama, onda ga praktično nema ni u medijima, niti bilo gde. Možda mu to pomaže, mada zaista ništa ne može objasniti karijeru od 1970. do sada u takvog uspeha. To je fenomen za sebe, sociološki ili već kakav.
Moram da prepričam jednu scenu poslednjih susreta Zdravka, meni i još nekih prijatelja, i na pitanje hoćeš li da napišeš nekad memoaru, rekao, sad u ovim godinama, pa to je još rano. Možda to sve objašnjava, a mi sada slušamo sledeću kompoziciju. Slušali smo Regatu, a evo sada poruke za tebe. Pa je Bik, poznat Škorpija, sa suncem u Biku u sedmoj kući. Jel pamtiš?
Probaću.
Ume se ljudima i treba što više da se druži. Šuma S-F-S-F-M-A. Tako piše, kuč daje moćne i uticajne prijatelje koji protežiraju ličnost. Odlična kombinacija znaka i podznaka, bik je čvrsta zemlja, a škorpija umetnička voda. Bik vlada Venera, a bikom vlada Venera, a u škorpiji Mars. Za pajinu informaciju, čola je blizanac poznatog škorpija. Tanja Vaga kao buduća premijerka Velike Britanije, šta da ti kažem, i Margaret Thatcher je Vaga, zato je zovu čelično let. Premijerka.
Super analiza, ovo je baš...
Nemoj da me čuje neko. Šalić. Nije moja pretenzija nikako.
Da, nima.
Čuli smo, znači, Regatu, šta si rekao, sa kog je albuma?
To je s albuma Jazzija i moram da priznam, evo sad nisam slušao jedno vreme album, jako bitan doprinos Srđana Dunkića, Džonija, to je naš muzički ljubimac iz, da tako kažem, stada, uslovno rečeno, bubnjara. Inače svirao ranije sa Vasilom Kadžimanovim, svirao sa pilotima do pre 2-3 godine, nismo se videli neko vreme, ali zaista vrstan bubnjar i inventivan onako. Dosta je doprinao, a trubu je ovde svirao Dragan Čeristevski, moj drugi isto iz Čolinog benda. To je poznat je po neverovatnim visinama na trubi, šta sve može da izvuče, jedan onako iskusan trubač i muzičar.
Kad bi pravio svoj bend snova, kako bi ga sastavio?
Za sebe ili one koje sam voleo? Pa...
Ne, ne, za sebe. Ti sviraš gitaru.
Aha.
Ko su ostali članovi benda?
Interesantno pitanje, veoma.
Teško. Ali evo, možeš da imaš još jednu gitaru. Zašto da ne?
Moj najomiljeni gitarista je Brian May iz Queena. S druge strane, ako bi on bio sprečen, onda bi zvao Prince da je živio. ili Knopflera, na primjer. Ili ako bi svirao nešto jazzy, onda bi to bio Joe Pass. Što se tiče...
Bubnjevi?
Da, bubnjeva... Imam nekoliko favorita, ali evo da pomenem možda par. Možda bi prvi na listi bi bio Stuart Copeland iz Police. To je meni najbolji bubnjar u istoriji roka. Ili to ono što je nasledilo rok, neka bude New Wave sa primesama, ne znam ja čega.
Šta bi još ubacio u band? Neki duvački instrument?
Duvački instrument, da, saksofon. Branford Marsalis ili moj kolega Nikola Demonja, koji zaista vrlo slično stilski svira. Čak mislim da je to, radi se o svetskom tonu, stvarno. Ne bih imao ništa protiv da zajedno sviramo. A inače, svirali smo moj band Spiritus Movens, sa kojim sam imao koncerte na prošloj, to je nekoj mini turneji, svirao je Nikola saksofon. Što se tiče basiste, jako sam volao kako je svirao naš Japanac. On je svirao Deonice za Mandiće, sve te albume i John Deacon iz Queena, na primjer. Tako, volim sviranje basa koje nije virtuozno, nego u gruvu, sad muzičari znaju, verovatno, ili oni koji to prate. Tako da, eto, to je postalo.
Klavijature? Jel ti trebaju u bendu?
Pa da, može i sam, može i bez, jel? Samo da razmislim malo.
Teško. Vidiš kako je teško sastaviti bend?
Da, baš jako teško, jako teško. Vrlo dobro pitanje. Korneli Koč. Evo anegdote iza njega, kad smo već snimali smo Tonsku iljušku sada već pre blizu 20 godina, to je bila retrospektiva njegovog autorskog rada i on je napravio taj mladi bend u kom sam ja svirao gitaru i dok smo čekali da se upali kamera, svaki put Konel je sedao za klavir i to je, zna se kako je televizijsko snimanje, stalno čekanje. I on je svaki put svirao na tom klaviru, to se ne zna kakva je lepota, svaki put drugačije izlazi. Dakle, ja sam padao u nesvest šta je čovjek svirao. Zaista. Ima tu puno čak i studijskih muzičara i čak članova bendova velikih svetskih koje možda čak ne znamo ni imena, a veliki su svirači. Teško je producirati svoje ime kao svirač ako nisi baš frontalna zvezda. Tako da ima tu puno.
Ako bi morao postaviš vokal? Nekoga da peva?
Pa... Za mene najlepši vokal Freddy, naravno. ako bi mogli da ga vaskrsnemo.
Niko se ne zna.
Da,
ja sam samo teoretski pitala, da. Tako da možemo i njega da stavimo na čelo, zašto da ne.
S druge strane, ja bih toliko časti sa tim ljudima, ja bih ih sakupio pa bi onda vratno sišao s mine da ih slušam.
E, i kad ideš sa Zdravkom na turneju, znamo da su u Srbiji gomile devojaka i žena i koga ne, koji ga jure.
Mm-hmm.
Šta vi kao članovi benda radite u tom trenutku? Jer mu pomažete? Jure li i vas?
Pa, tu je slikanje se ispostavilo kao neki kultni moment posle koncerta. I onda obično je najduži red pred njegovom garderobom, tako, i vrlo često i uspiju da se slikaju sa njim, ponekad se slikaju i sa nama, jer zaista Dragoljub Đuričić, koji je dugo bio član benda od 2007. i 2008. godine i napravio tu postavu koju sam ja sad praktično, on je rekao puno pametnih stvari vezano za uopšte za koncertiranje i za taj posle koncertni kako bi to rekao, ritual. Mislim da je svima nama važno da budemo primećeni. A rekao je inače za bend u kom sviram toliko dugo, da je to više od pratećeg benda, a manje od benda. I mislim da je to prava definicija. I meni je interesantno koliko nas ljudi, pogotovo u regionu, postoji taj i neki fan klub gde ljudi ne samo da znaju Zdravka, naravno, to je prvenstveno zbog njega, ali znaju i delove naše, kar znaju čime se ja bavim, jer jako smo dugo u tome. To je zaista preraslo iz nekog pratećeg benda u neki viši.
Mm-hmm.
Bar ja tako to doživljam.
Ne se nađete nekad u nekim stresnim situacijama da pomisliš, ja Bože, kako ćemo se iščupati iz ovog?
Bilo je toga, kako da ne. Mm-hmm. Bilo je toga. Ja mislim da je tu umor vrlo specifična stvar i da umor ne deluje isto na različite ljude. Ja mislim da se sa umorom borim nekad uspešno, nekad baš i ne. I onda taj umor dovede čovjeka u neka stanja koja su u najmanju ruku čudna, eto da kažem tako.
Da ti se desi, ja zaboraviš neki deo kako trebaš da osviraš.
To čak i ne, ja sam dosta automatizovao taj, nemam problem, zaista to su ogromne mase ispred nas, ali ih ne doživljavam kao nešto zbog čega se treba. Postoji trema, naravno, ipak, pogotovo za velike koncerte. Nije to baš sve jedno izaći, ali ja sam shvatio da je u celom tom galima ili kolopletu događaja ljudi, mase, u stvari najbitniji odnos meni instrument. Ako sam tu čisti sa sobom, onda sam i sa drugim. S druge strane, mislim vratno da postoji mnoge karijere koje bi bile velike da nije bilo straha od aviona ili da nije bilo straha od velike mase. Sigurno ima izvanredni svi. Čak sam i na Facebooku par puta pročitao neke takve. Gde bi ja sad da nisam imao strah od aviona ili ne znam.
Sreća da ga nemaš inače.
Da, imam ga u nekoj umerenoj dozi. U stvari, najteže mi je kad treba da se pomerim iz kada počinje neka tura, recimo odlazak u Ameriku. Onda sam nervozan za nekoliko dana veoma pred.
I onda treba tvoja porodica da te izdrži.
Pa, verovatno sam i težak, ali posle, kada se preleti...
A kad se vratiš, da je sreće.
Kad se preleti okean, onda posle mogu da me stavljaju kargo dole, ili kako se vidi.
Gde god.
Da, nekako, onda se to...
Evo, sad imate direktan let, pa će to biti mnogo lakše nego
da, može
sada.
Da, može da se desi da ćemo leti tom, čak ima i neki nagoveštaj da treba da sviramo 3-4 koncerta u Americi.
E, divno. Mogu ja da krenem sa vama da pratim.
Što da ne,
zašto
pričamo
da ne?
I pravimo emisiju. Prosto.
Uticaj na podsvest, sledeći instrumenta koji ćemo slušati.
To je numera koja otvara album Džezija i mislim da je možda čak i najbolje na tom albumu, ili bar za moj ukus, jer ima i dobra improvizacija, ima i tema je sama po sebi dobra, a mislim da je i naziv dobar. On se u stvari odnosi na ljude koji su uticali na moju muzičku ličnost. A to je koliko se svesno prihvata, toliko se vjerojatno i ovim delom podsvesti. Mislim da je jako dobar naziv za kompoziciju Uticaj na podsvesti. We'll be right back.
sada da li da ti pročitam ovu poruku? Intimne i lične prirode. Šalim se, neko se verovatno šali. Kaže, pa jo, želela bi da pomešam gene sa tobom u rasadniku ružu u Lipolistu. Imam 27 godina i predivno izgledam, u potpisu ruža Lipolist.
Super poruka.
Čekaj, je to odgovor?
Ovaj...
Pozitivan.
Pa kako bih rekao, u svakom slučaju...
U svakom slučaju
kad...
javi se.
Da, moj broj je. Ovaj, dobro je kad, kad ljudi prepoznaju radi, na kraju se svede na to neko unutrašnje bogatstvo. Ako ga posjedeš onda, i ako neko prepozna, to je super.
Evo, neko je meni uputio komplimente za emisije koje radim za novu godinu ispred studija Beograda 202 u ulici Otvorenog srca, neko ko se nije potpisao, hvala. I kaže, evo molitve kojem je preslatki Branko Ćopić prevazilazio svoj strah od letenja. Napisala Maza. Oče naš, koji jesi na nebesi, ako mi se što god desi, ti udesi da padnem u zagrlje stjuardesi. Probajte i vi, možda radi, kaže Maza.
Vrhunski duhovit.
Što se događa na tim dugačkim letovima? Družite li se?
To je napredovalo kao...
Je li ima nekada ono zahtevo Zdravka, aj zapevaj kad već letimo 10 sati?
Imali smo razne neke doživlje. Sećam se da jednom u Americi kada je stjuardesa, da li je neko od nas rekao da je se radio bendu iz Srbije, i onda je ona to čak na, na razglasu u avion rekla, evo sa, sa nama putuje i bend koji, koji sviri iz Srbije, koji je došao u Ameriku na turneju i tako. Bilo je toga. Uznapredovalo je sve u toj tehnologiji, pa i to putovanje. Ja sam imao priliku da se vozim, to je mi sad najveći avion na svetu, civilni, A380-800 se zove, Airbusov, 800 je zato što prima 800 putnika.
Oh,
i letali smo na liniji Sydney-Dubai, 14 sati je pisalo pre nego što smo uzleteli, i on je zaista na 13. satu 59 minuta i 59 sekundi, on je točku ima slet, to je neverovatan avion. I pošto, kažem, pošto je to napredalo, svako sedište ima, ima monitor ispred, i onda nam daju slušalice. Odgledao sam neke fine filmove premijerno, ili sad baš kad smo išli za Toronto, bilo je igrani film o Hendrixu, i gledao sam Most špijuna sa Tom Hanksom, koji je posle, mislim, da je dobio Oscara za... I tako da je zabava je vrlo korektna, slušao sam Prince-ove albume, ne znam, ogromna ponuda muzike, ali ono što je bar moj utisak, ili sam ja nervozan po prirodi, u jednom trenutku šta god da se desi, dolazi do nervoze unutarnje, jer su to leti od po 7, 8, 9 sati.
Ne možeš da spavaš na letu.
Kako ko? Za mog druga iz benda Piloti Kike znam da kako stavi glavu na, baš smo pričali na tu temu. On je do Sidneja spa. Ja sam potpuno drugačiji, to mi je malo smeta u poslu, ali je tako.
Ima li nekog koncerta koji nikad nećeš zaboraviti i zašto?
Pa ima, recimo, za, za mene bilo iznenađenje koncert Pilota u Areni. Jer mi smo 2007. Kiki i ja smo se znali iz posla, iz viđenja više nego... I onda sam ja čuo da neko se desilo da znam da radi novi album, i počeli smo da radimo maltene na, na bazi hobija. Kiki nije imao nikakve pretenzije da okuplja bend ponovo, da... nego je bilo, evo, slušaj, imam Kako si lepa, te noć smo se putovali, aj malo nešto da... Ja sam proveo neko vreme kod njega u studiju, ne samo ja, i neki muzičar, i nastoje album Mesec na vratima, koji je doveo do toga da smo svirali Arenu posle 3 godine. To moram da priznam da, da mi je neverovatno kao iskustvo. Jer smo počeli bukvalno, ajde, ajde da se zezamo, da bi se završilo sa preponom Arenom. Stvarno, 13.000 ljudi je bilo. I ja zaista volim Kikijeve pesme, sad sam opet subjektivan jer dugo sviramo zajedno, ali ga smatram ozbiljnim rock i pop autorom, i pogotovo pesnikom. On ima svoje tekstove koji su Kikijevi. Nisu ni Bajagini, ni Marini, nego su baš Kikijevi. Eto, recimo, to mi je bilo interesantno. Koncert na Ušću sa Zdravkom, 120.000 ljudi. Imao sam par svojih autorskih koncerta koji će mi ostati u sećanju. Vezano, recimo, za album Bojanske rapsodije, svirali smo u Petoj beogradskoj gimnaziji. Vrlo interesantan prostor, kao malo pozorište na Terazijama. To je bilo relativno skoro, i to isto pamtim. Dosta toga lepog je bilo. Stadioni razni, evo još dva da ne dužim previše. U Bijeljini smo svirali prvi koncert sa Čolom 98. i tad su počela ova žarka leta da budu. A koncert je u sportskoj hali sa metalnim krovom gore.
Bez dobrih lastovnih uređaja.
Ja mislim da smo jedini put tad, ne znam da li je bilo, da smo prošli kroz publiku. To je moj prvi koncert sa Zdravkom tako veliki, stvarno kao Space Shuttle. Prošli smo kroz publiku, temperatura je bila preko 50, to je strašno bilo. Ja sam sišao sa bine i iscedio sam majicu kao iz veš mašine. To je prvo iskustvo. A onda smo svirali na Vardarovom stadionu u Skoplju, možda četvrti, peti koncert po redu. Bila neka makedonska turneja, svirali smo Kumanovo, Skoplje, Prilep. Kad sam vidio tu tribinu, posmo svirali još nekoliko puta, uvek sam fasciniran. Tribina koja je malo ne vertikalna onako. I gde god baciš pogled, ta tribina, svuda su ljudi. Sa leve, sa desne strane. To su stvarno, zaista za čovjeka koji je kao klinac maštao da mu se takve stvari dešava, privilegovani trenuci.
Maštao si o tome kao dete.
I verovatno, veliki broj ljudi izmaštaju svoje snove detinje, ali, ili deče, ali moraju da maštaju to što stvarno žele izgleda. Da sam maštao novcu, možda bih imao mnogo više. Ili bi možda to bilo bolje. Ne mislim da je tako.
Pazi šta sanjaš, možeš ti se ispuniti. Stvari,
tu je Novak najviše od sanja.
Da.
Svoje snove.
E, a mi sada slušamo Port Washington Story.
Pa da, to je album Dnevni duge plovidbe inspirisan gradovima. Inače, Port Washington je mali gradić na Long Islandu koji je deo New Yorka u stvari. I tamo sam živo neko vreme.
Pa, posle Marsa, Neptuna i ostalih red je da prošetamo
malo po zemljici. Po zemljici
pa, ajmo sada u Port Washington.
Beograd 202. Thank you.
sata i jedan minut, još malo se družimo sa Pajom. Evo, slušali smo još jednu zanimljivu instrumentalnu kompoziciju. Ima ih puno. Trebalo bi nam najmanje 2-3 noći da preslušamo
da,
sve ono što si napravio.
Da, vrlo interesantno ako kad pravimo rekapitulacije razne.
Ne pomisliš ponekada, Bože, kad li sam ovo napisao i što sam?
Pa ima takvih razmišljenja, da, mislim, meni je najvažnije da kažem da imam taj paralelni muzički stvaralački život. Ako već postoji talent za komponovanje, onda ga treba razvijati. Moj drugar iz benda Čolinog, neko ima neke autorske pretenzije, neko i ne. I treba poštovati, naravno, to su sve sjajni muzičari, ali opet treba poštovati ako nema neko razlog, da, ne vidi pred sobom razlog da stvara dalje. Ili da stvara uopšte. Tako da, mislim da je važno se ljudi ostvaruju na poljima gde su najbolji.
E, ono što primećujem posmatrajući nazive tvojih albuma i ovo, najmanje si se bavio ljubavnim temama. Pa gde je ovde ljubav?
To je ljubav
prema muzici. Ovo jeste ljubav prema muzici, da, ali da. Ljubav prema ženama i ovo, nema takve.
Ja moram da pričam sledeće stvari. Da, vrlo redko pričam o tim stvarima što kažu u medijima, ne treba baš biti potpuno iskren. Za mene ženski svet verovatno najveći pokretač, ali sam do te mere stidljiv da nikad o tome ne govorim. Eto, to je možda najbolja definicija.
Pa tako dobro, da, ali napisati muziku ne znači da moraš da govoriš o tome.
Tako sam to sebi neko definisao. Imam jednu kompoziciju koja mi je možda najdraža, koja je vezana za mog pokojnog oca. Zove se Minijatura za pukovnika. Ona je na albumu Partiture za koren i stablo i jedina autorska sa tog albuma, prava. To je ta ljubav iskazana na nekom spiritualnom nivou. Tata je umro, ja sam osetio spiritualnu potrebu da mu se kroz muziku obratim. I mislim da je to jako slušana kompozicija. I mislim, ako meni lično važna i uvek kad je sviram, nekako kao da se povežem. Sad su to stvari koje su teško objašnjive. U svakom slučaju nisam ja, kako bih rekao, imun na onu pređašnju temu, ali kažem, izbegavam, mislim da sam tu malo stiljen. Tako.
E, dobro, ima još vremena.
Napravi. Da, do penzije još 10 godina.
Da, ovdje konkretne ponude dobijaš, Boga mi, tako da. E, sada, pozdravi stižu od Mileta Cegera ili Čegera, ili kako god, pa nas hvali, kaže, veče fantazija, voditeljka fenomenalna, gost legenda, muzika super, uživajmo.
Fantastična
šta da kažemo, evo i još Kristina hvali mene, mog kolegu Luku Mijatovića. Kristina, hvala na lepim rečima, potpuno ste u pravu za neke konstatacije. I evo nas na kraju razgovora, obećala sam ti da ćete pustiti malo ranije da spavaš.
Ako sam potreban, tu može super je spika, na kraju krajeva možemo još tih koliko, 40 minuta.
Ne, možeš da odeš sa posljednjeg časa. Dozvoljeno.
Ali obrišem tablu.
Da. Planuj. Preslušali smo album.
Da, ovaj...
Enformel,
da. Kažem, izdavač je Multimedia Music i oni su raspoloženi da zajedničkim naporima napravimo neku dobru promociju. Ja bih se time pozabavio, zaista. Volio bih da možda 4 ili 5 pesama sa svojim drugarima iz benda izvedem uživo, da napravim jednu stvarno dobru promociju i tome bi se posvetio i volio bih da možda malo više koncertiram tu svoju muziku, ali to je sad stvar organizacija. Nije to nemoguće, ali zahteva jednu drugačiju vrstu koncentrisanosti na posao, čini mi se. Eto, Vasil Hadžimanov sa svojim bendom zaista često svira. Moja priča nije slična, on je doduše više u džezu i zaista je fascinantna ta njegova muzika. Ja sam više okrenut možda ka nekim, ali mislim da gde god da je on svirao i da je imao dobru reakciju, mislim da bih ja mogao isto da se izborim za takve neke reakcije svoje muzike. Tako da probat ću da se malo više posvetim živom sviranju.
Da pronađeš više vremena.
Da, vremena i sad je to u stvari korespondencija i kontakt sa kulturnim centrima u Srbiji. Dakle, treba pozvati, na primjer, Kulturni centar Smederevo. Znam, zato što smo pre 4-5 meseci svirali sa Kikijem koncert. To su divne sale koje su ostale još iz Titovog vremena.
Napravili smo jednu... Da, skoro sam bila u Smederevu i zaista sam oduševljena.
Divna sala, u Jagodini, divna sala.
Da su Smederevu sledeće nedelje održava koncert filmske muzike.
Nije li na tvrđavi ili...
Da, na tvrđavi.
Svirao sam jedno sa Zdravkom na
tvrđavi. Vojkom Borisavljević će dirigovati, nastupit će mnoge pevačko-glumačke zvezde.
Da, da. Znam za taj
jedno
program
zaista
i
zanimljivo
to treba vidjeti. Da, apsolutno.
Da. I bilo bi lepo da i ti nastupiš, jer to je ambijent
da,
zaista
idealno.
To je stvar
organizacije, kažem, možda je sad bio i ranije trenutak da se nađe čovjek koji bi radio taj menadžerski deo posla i zaista pronalazio prave prostore i momente gde bi se šta svirao. Kažem, ima tu puno lepih sala u Kostolcu, na primjer, smo svirili sa Kikim, divna sala Doma kulture. Ja sam mnogo veliki prostor svirao, ali uvek volim da odem kad god je prilika ili sa Kikim ili svoje koncerte da sviram. Svirili smo u Negotinu, u Mokranjčevoj sali koja je izvanredna, u Leskovcu pozorište, tako da ima gde to da se svira.
Samo treba vremena da se sve to organizuje.
Da se postavi bend prvo, koji je temelj, pa posle...
Koji je prostor u Beogradu u kome misliš da bi ti napravio najbolji koncert? Odnosno, gde bi najbolje zvučala tvoja muzika?
Ja mislim da je, pošto sam imao stvarno čast veliku da sviram sa Filharmonijom u nekoliko navrata, imao sam ideju da te linije koje sam ja aranžirao za album Na istoku zapada, koji se bavi muzikom istočne Srbije, odnosno vlaškom muzikom, i album Bojanske rapsodije. Pa da od toga sa Filharmonijom, dakle da neki kvalifikovani, kako bi ga nazvao, to su ljudi koji raspisuju za orkestri. I mislim da bi tu bilo prostora da se napravi, da sam ja možda negde u centru sa svojim gitarom, a da Filharmonija svira deonice koje sam ja programirao ili aranžirao. S tim da to raspiše neki čovjek koji se bavi raspisivanjem za orkestra. Mislim da bi na Kolarcu to zaista bilo fantastično.
Nadam se da će ti se želje ispuniti.
Vidjet ćemo, ja sam kažem svirao nekoliko važnih koncerata za moju karijeru, a mislim da i za Filharmoniju to bilo važno. Jedan je bio tribut muzici Queena i Beatlesa. Dirigent je bio Alan Bilinski, dobar drug, prijatelj iz Zagreba, sjajan dirigent. Radili smo tributu disco muzika i sad sam svirao pre par meseci, bila je muzika iz filma, iz serije filmova o James Bondu. Pa sam tu kao pridruženi član. A mi se inače znamo jer je većina njih sviralo na Zdravkovim koncertama Gudači. I onda se znamo, to mi je ovako vrlo bitan taj neki biografska tačka.
E sada Maza kaže ovako, moram za kraj da vas pozdravim i kažem da mi je neko rekao da ću slušati više od dva instrumentala u nizu, odgovorila bih mu, aha, kad poludim, pa treći dan. Ali najiskrenije, meni se ovo baš dopalo, Maza.
Hvala puno, Maza, eto, komunicirali smo.
Gorki je napisao, želim da se zahvalim na CD-u, još jedna lepa noć sa Tanjom i Pajom. Paji, želim puno uspehu u radu i životu. Tanji, obećavam da ću doći da obiđem 202-ku i volao bi sa Tanjom da popijem kafu.
Što da ne?
Eto, pa dobro, može, neke noći.
duge noći noćnog programa.
Da, ja se nadam da ćeš promociju praviti negde na jesen.
Da, ja mislim da će to biti septembar, oktobar. Album je izašao, ovako dobio sam već par nekih dobrih recenzija u nekim novinama, u elektronskim izdanjima na internetu. Mislim da ovaj album zaslužuje da bude čut i da bude isviran. Naravno, ne mora svima se dopadne, poštovaću svaku kritiku ako je konstruktivna i ako je u dobrom tonu. To je najvažnije. Jer i ako hvalimo i ako kritikujemo, to treba da radimo sa merom.
I dođi pred promociju da još jednom čujemo bar neke kompozicije, da ispričamo priče koje nismo ispričali.
Hoće rado, ovde mi je toliko prijatno da...
Ništa, ostani ti idem ja kući.
Ja mogu... da preuzmem ja voditeljsku palicu.
Ne bi bilo loše, evo, za kraj pozdrav svima koja stiže iz Krupnje. Kaže, u vazduhu incidenti razni, pokakila se ptica na avion mlazni. Ljuba Moljac rekao, ja se prisetio, kaže Dragan.
Vrlo duhovito, da, Ljuba Moljac je bio zaista, ja ga pamtim pre svega i po ulozi u filmu Majster i majster.
Da.
I kad igrao profesora fizičkog, to je legendarna uloga stvar.
Hvala ti još jednom što si odvojio ovu noć.
Hvala puno.
Što si nam dozvolio da premijerno preslušamo
da,
tvoj album.
Da, zaista radio premijera i ja sam srećan i zadovoljan da se to desilo baš ovde.
Dođi ponovo.
Hoće, hvala na pozivu napred.
Bio je ovom Vladan Vučković Paja.
Brojka
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
202. Fantazija.
Slušamo dobru instrumentalnu muziku vašeg i mog gosta Vladana Vučkovića Paje. Slušali smo sada Nadojnu. A temperature u celoj Srbiji oko 20 stepeni. U Beogradu i Nišu najtoplije 26, na Paliću je 24, u Novom Sadu ista temperatura kao i u Zrenjaninu 24, u Valjevu 21, u Kragujevcu 22. U Velikom Gradištu je takođe 22 stepena, u Negotinu 18, na Zlatiboru je 19 stepeni, u Sjenici najhladnije 14. U Kraljevu je 21 stepen, u Kuršumliji 16, u Kruševcu 19, u Leskovcu 17, u Vranju 20, a u Dimitrovgradu 16 stepeni. Inače, svuda vedra i lepa noć. A u celoj zemlji sutra nas očekuje puno sunca.
Beograd 202.
porukama ste napisali hvala da za ovu divnu noć, Mile Čeger, Ceger. Hvala. I kaže, sveže izmerena temperatura u Krupnju iznosi 23 stepena. Pozdrav celoj ekipi, Dragan. Pozdrav, Dragane. Hvala na informaciji. A mi smo došli do kraja noćašnjih druženja. A ekipa koja je bila sa vama od ponoći, bila mala, ali raspoložena. Za ton je brinuo Nikola Trikoš. Muzički urednik i organizator ove noći, bila Nena Ognjenović-Trgulja. Mi se ponovo družimo u noći, subota, na nedelju, kada ćemo pričati neke lepe priče. Moje ime je Tanja Obradović, a ja vam želim da prijatno provedete dan koji je pred vama. Uživajte u njemu, neće se ponoviti. Laku noć ako sada idete na spavanje ili možda dobro jutro. Kraja slušamo numere vašeg i mog noćašnjeg gosta, Vladana Vučkovića Paje. To je još nekih 15 minuta. Uživajte.